Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Evo ponedeljka, decembar mesec, hladno, duva vetar, što je dobro za vazduh, ali svakako je malo hladnije nego što temperatura govori kad izađete napolje, tako da budite pažljivi, utoplite se. Mi ćemo i ovaj magazin početi sa najavom nekih od tema o kojima ćemo opširnije govoriti tokom emisije. Naime, krajem prošle nedelje održana je dvodnevna konferencija koja se zvala Budućnost starenja. Domaćin je bila Srpska akademija nauke i umetnosti i tamo su naši i međunarodni stručnjaci govorili o ekonomskim, socijalnim i zdravstvenim izazovima sa kojima se najstariji među nama svakodnevno suočavaju. A kao što znamo, staro sa sobom nosi bolest i nemoć i usamljenost vrlo često, pa i na ovom skupu pažnja posvećena istraživanjima koja upozoravaju i na veliki i sve češći problem koji također donosi starenje, to je demencija. Većina starijih od demencije oboli posle 65. godine, ali se kasno primete simptomi jer su prvi znaci vrlo suptilni i mislimo da su u vezi s godinama, što ne mora da bude slučaj. O tome ćemo danas da razgovaramo sa našom gošćom koja je bila i učesnica pomenute konferencije, to je doktorka Elka Stefanov, neurolog. Vi već znate da je prvi ponedeljak u mesecu, naši redovni slušalci svakako se sećaju da je to dan za njihovu reč. Slušamo vas danas u drugom satu magazina od 11. Moći ćete putem telefonskih poziva da se uključite i da nam date svoje komentare, sugestije i primedbe u vezi sa našim programom i emisijama. Na vreme ćemo vas obavestiti da počnete da nam se javljate, jer zaista kao i svaki put kada su ovakve prilike, želimo od srca da čujemo vaša mišljenja. Naš gost danas biće i književnik Uroš Petrović. On je inače bio učesnik savjetovališta za roditelje koje je održano u Beogradu tokom vikenda pod nazivom Da rastemo srećno i zdravo. Inače, ovaj nagrađivani pisac je koautor NTC sistema učenja Saznaćemo šta je to i autor je koncepta koji podstiče kreativni način razmišljanja. Njegova dela već godinama, kažu, pomeraju granice u savremenoj literaturi za decu i mlade, a sam pisac u radu sa decom potencira ideju koja se i nama čini važna, da ne postanu puki konzumenti neke tuđe kreativnosti. Ostanite uz talas Radio Beograda 1.
Se desilo za tren, sama bez tebe. Zima, sve su lagubele umele, u četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam, a jedino što znam, na tebe sve me podseća, miris jednog proleća. Evo peće treći dan, ja o tebi razmišljam kao ti, ti, ti. Ako tako posmatram, ja se dobro osjećam kao da si tu, da si tu. Tiho zvezde šaku ću, noć je bez tebe. Zima, sve su lale uvele, uvele. U četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam, a ja. jedino što znam, tebe sve me podsjeća, miris jednog poveća. Evo veća grančica, ja o tebi razmišljam, kao ti si tu. Ako tako posmatram, ja se dobro osjećam, kao da si tu.
Deset je časova i 13 minuta, Talasi radio Beograda 1 i magazin na prvom i naša prva tema tiče se mladih i pronalaženja posla, načina na koji se to može učiniti. Jedan od osnovnih su svakako konkursi i oglasi i ono što jeste jedan rezultat analize koji je urađena na sajtu startuj.com, koji inače deo Infostuda, to su sajtovi koji se zaista bave oglasima za zapošljenje i koje mladi vrlo rado posećuju i možda im je to jedno od početnih i postupaka za pronalaženje posla. Uočeno je dakle da ima znatno manje onih prvih, dakle oglasa za prvi posao i prakse, nego što na primjer ima svršenih studenata u Srbiji. A kakve su zapravo tačne procjene, pitaćemo Marka Vučetića sa sajta startuj.com. Marko, dobar dan i hvala vam za vaše vrijeme.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Dakle, podaci govore o tom jednom nesuglasju što nije neobično, ali svakako je primećeno da imam nešto manje oglasa za prvi posao i prakse. Da li nešto manje nego ranije ili je inače to uvek nešto manje nego što ima ljudi koji posao traže, taj prvi?
Da, upravo tako. Mi smo baš želili da analiziramo ovakve podatke i da dobijemo neki zaključak koji možemo da ispričamo i podelimo sa javnošću. I analizirali smo od januara do oktobra sajt startuj.com, gde je ukupno objavljeno 1387 oglasa za prakse, a fakultete i visoke škole prema Republičkom zavodu za statistiku upisalo je čak 243.730 studenata. I mi u samom startu vidimo tu jedan ogroman disbalans, ali sa druge strane mi na našem sajtu imamo i oglase za prvi posao, dakle ne samo oglase za prakse, i u ovom periodu postavljeno je čak 18.183 oglasa za prvi posao. Ali kako bi uvezali ove podatke, mi smo morali da vidimo i koliko je diplomiranih studenata bilo u 2021. godini, tako da smo primetili da je 2021. godine diplomiralo samo više od 39.000 studenata, što u stvari ukazuje na ovaj disbalans broja studenata i otvorenih junior pozicija, da kažemo junior pozicija i praksi na našem sajtu.
Da, znamo inače da naravno to niste jedini način za nalaženje prvog posla, ali svakako se dobija neka slika time, i ono što je također poznato i već je činjenica da mladi koji prolaze različite prakse lakše dolaze do prvog zapošljenja i zato su i te prakse vrlo važne.
Definitivno jedan od načina koji mladi i tekako dobro prepoznaju jeste da do prvog posla dođu upravo preko preko praksi, tako da mladi itekako znaju i prate sva ova dešavanja vezana za prakse, i to se u stvari pokazuje na praktičnim primjerima da mladi koji završe prakse daleko lakše dobijaju svoj prvi posao od mladih koji nemaju iza sebe završenu praksu.
Vi ste također uočili u ovom istraživanju, Marko, da postoji naravno i logično velika razlika između broja prvih poslova i broja praksi po gradovima. Svakako Beograd i veliki gradovi nude mnogo više.
Jeste, upravo tako, pored disbalansa između broja oglasa i broja završenih studenata, mi imamo i tu neki disbalans što se tiče gradova, tako da Beograd uvek dominira i velika većina oglasa se uvek oglašava na teritoriji Beograda, tako da mi možemo vidjeti da imamo broj preko 1000 oglasa za prve poslove, i to je 90% konkursa mesečno za prakse. Drugo mesto po brojnosti zauzima Novi Sad sa oko 100 oglasa za prve poslove i oko 12 praksa na mesečnom nivou. E, ono što je činjenica jeste da nakon toga idu neki drugi manji gradovi poput Pančeva, Subotice, Zrenjanina, tu je svakako i Niš i tako dalje, ali daleko najviše imamo oglasa za Beograd.
I sad kad bi se i to možda uporedilo, kakve su i kolike su razlike između tih prvih ponuda za prve poslove u platama, da li su zaista te plate za početnike ispod vrednosti koja je inače za takve poslove, Marko?
Moram da priznam da se situacija na tržištu rada promijenila i da ono što mi uviđamo jeste da su mladi daleko bolje pozicionirani na tržištu rada od ranije, a to se vidi i prema njihovim očekivanjima, i mladi sad imaju daleko više očekivanja od ranije. Evo, konkretno možemo pričati o IT-u, koji je jedna od najbrže rastućih industrija u Srbiji, a i u svetu naravno, tako da mladi u IT-u očekuju da će odmah nakon završetka fakulteta dobiti posao ili do upravih mjesec dana do završetka. A sad što se tiče očekivanja u plati, mladi u IT-u očekuju 800 eura za njih, odnosno za početne pozicije.
Je li to u skladu sa očekivanjima kada se govori o nalaženju posla?
I te kako jeste, što pokazuju podaci najposjećenijeg i najvećeg sajta za zapošljavanje IT kandidata helloworld.rs. Što se tiče opšteg tržišta rada, mladi imaju malo manje očekivanja, ali poprilično realna, to su cifre između 600 i 700 eura, i očekuju da će posao dobiti negde između 3 i 6 meseci nakon diplomiranja.
Dakle, to je ono što i praksa pokazuje da se događa. E sad, ono što jeste u raskoraku, a također ste i vi takve rezultate dobili prema ovim vašim istraživanjima, to je su želje mladih za onim zanimanjima kojima žele da se bave, i sama i realna ponuda tržišta rada. Kažu, mladi bi u psihologe, lekare ili IT-evce, a traže se zapravo najviše trgovci i ugostitelji.
Upravo tako naslov opisuje trenutnu situaciju, a mi na sajtu start.com možemo vidjeti da su najtraženije oblasti, dostupne oblasti za prvi posao, upravo trgovina, prodaja, administracija, ugostiteljstvo i magazin, što nam u stvari pokazuje da mladi upisuju jednu određenu struku koja im je zanimljiva, a na tržištu je situacija malo drugačija.
Da, i to bi trebalo svakako više isticati, ne zbog toga što želimo da sad svi mladi budu trgovci ili ugostitelji, nego prosto zato da ne prođu one najplodnije godine u čekanju nekog posla, tako da čini mi se da bi trebalo što češće izbacivati podatke o tome koji su poslovi najtraženiji. Shvatam da vi na vašem sajtu to i radite.
Daleko od toga da motivišemo mlade da ne upisuju ono što vole, ali samo informišemo o trenutnoj situaciji na tržište rada, upravo zbog toga, kao što ste i vi rekli, da bi lakše dobili svoj prvi posao i da bi lakše ušli u svet tržišta rada i generalno situacije što se tiče prvih poslova i kasnijih zanimanja.
I posljednje pitanje, Marko, kada sve saberete i u vezi s ovim istraživanjem i iskustvom u traženju posla koje imate putem sajta startuj.com i Infostuda, šta kažete, koje je okvirno broj godina ili koje vreme za koje mladi mogu da nađu posao u Srbiji, onako u globalu?
Da, evo, kada smo pričali o očekivanjima, pa smo podijelili na opšti IT, i ta očekivanja mogu slobodno da potvrdim da mladi sada imaju prilike i da znatno brže dobijaju poslove nego što je to bilo ranije, tako da očekivanja da će prvi posao dobiti između 3 i 6 mjeseci nakon diplomiranja je poprilično realno i na tržištu rada. I sa druge strane IT da spomenemo da je tu situacija još bolje, da mladi vrlo često poslove dobijaju i pre diplomiranja.
Čak i na završnim godinama studija, tako da.
Tako je.
Da. Dobro, najljepše vam hvala. Eto, mladima neke informacije koje mogu da im budu od koristi. Neka to dobro prouče i na vašem sajtu mogu još detaljnije da se upoznaju sa rezultatima ove vaše analize. Najljepše vam hvala na informacijama.
Upravo tako, hvala i vama.
Marko Vučetić sa sajta Startuj.com bio naš sagovornik 10.21 Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz Total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ove nedelje u Dicu samo za korisnike naše kartice. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 2 x 80 g 349,99. Bade mantil više vrste 1199,99. Dis, skupit ćeš više.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Mine got gas,
10:30, talasi Radio Beograda 1, a ja evo već časkam sa vrlo dragom gošćom. U ovom trenutku je sa nama neurolog dr. Elka Stefanov. Dobar dan, hvala što ste došli. I evo, najave za vas. Naime, prošle nedelje, četvrtak i petak, čini mi se, bila je održana jedna dvodnevna konferencija koja je imala naziv Budućnost starenja. Domaćin je bila Srpska akademija nauke i umetnosti i tamo su naši, ali i međunarodni stručnjaci govorili o ekonomskim i socijalnim, ali i zdravstvenim izazovima sa kojima se najstariji kod nas svakodnevno suočavaju. Sve češći problem koji zdravlje donosi starima, i na ovom skupu je na to upozoreno, je demencija, a većina starijih od demencije oboli posle 65. i kasno se primete simptomi, jer su prvi znaci, kažu stručnjaci, suptilni i mi mislimo da su u vezi sa godinama, što često nije slučaj. To je vrlo važno istaći. E sad, da vas pitam na početku, profesorka, kako je bilo na konferenciji? Je li to zaista sveobuhvatan jedan bio zapravo prikaz toga kako starost izgleda danas?
Iznenađujuće i za nas učesnike je bilo jako interesantno, s obzirom da smo čuli mnoge aspekte o kojima mi ne razmišljamo. Pošto smo mi bili deo grupe koja se bavila biomedicinskim aspektima starenja, ali bila je tu i grupa koja se bavila i demografskim aspektima, onda u problemima u socijalnom funkcionisanju, a da ne govorimo, sljedeći dan je bilo i o penzijskom sistemu, o ekonomskim aspektima, o ageizmu, o to je jedan onaj što je sa sociološkog i sa psihološkog aspekta. Bile su prikazane različite studije koje su rađene, problem udovištva u Srbiji, razni aspekti su bili od velikog značaja, o kojima mi ne razmišljamo, o načinu zbrinjavanja starih ljudi. Ne mora da znači da su to dementni ljudi, nego o manje bolesnim ili više bolesnim ljudima koji imaju potrebu za određenu pomoć. Taj aspekt socijalnog i podrške u kolektivu, u društvu, u porodici, kod nas sve to je nekako vezano za najbliže iz porodice.
Da, i sad kad ste pomenuli demografiju, ja ću samo da se naslonim i da kažem da je, znamo da je sve više, što je dobro gledano civilizacijski zbog ljudskog veka i njegovog trajanja, sve više starijih osoba. I ona druga stvar koju također često zaboravljamo, da nas, i to ako budemo imali sreće, sve to čeka, tako?
Da.
Svakog od nas. Dakle, svakog od nas se tiče ova tema. E sad, ono zbog čega smo mi vas pozvali, naravno, tiče se zdravlja i tiče se demencije i raznih vidova koji dovode do toga da zaboravljamo. Neki su vrlo teški vidovi takvih oboljenja, kao što je Alzheimerova bolest ili neke druge, ali i demencija sama po sebi dovoljna da se osjećamo, ajte upotrebiću kolokvijalnu reč, nesnađeno, da se osjećamo možda loše, možda neprihvaćeno, i teško pada starima. Ali ono što bi možda bilo važno reći na početku ovog razgovora, doktorka, je da se s tim ne suočavaju baš svi stari. Čini mi se da u društvu vlada jedna zabluda da su svi stari jednako dementni.
Ne, to je zabluda. I da sa starenjem se očekuje u kulturološki kod nas neki značajniji problemi u kognitivnom, u mentalnom funkcionisanju. To nije tako. Samo 6% ljudi, to je najskrupuloznija brojka, preko 65. godine starosti ima neki problem koji se vezuje za neki oblik demencije, a najprevalentnija, najčešća je Alzheimerova bolest. Sa starenjem se zaboravlja, ali zaboravlja se tako što bilo koje podsjećanje može da pomogne. To je normalno. To se dešava i posle 30. i 40. godine, jer kažu da taj pad u funkcionisanju kognitivnom nastaje posle 30. i 40. godine. Stari ljudi mogu da uče nove stvari, nove činjenice, nove reči, nove jezike. Sve to, samo im treba malo više vremena. Sporost u procesiranju je ono što je odlika starosti. I neke odluke i neke razlikovanje, suptilne razlike, zato što i čula na nekakav način utupljuju sa vremenom. Senzorno, osjećaj, vid, sluh, to sve nosi da obrada informacija koja treba da se nauči je manja, manji stepen, i zbog toga imate i sporost u procesiranju, to je odlika starosti. ali oni mogu da budu mudri i mnogo mogu da, da imaju prednost u odnosu na mlađe generacije, posebno sada u digitalnoj eri, u odnos na verbalne sposobnosti. Znači, mudrost, verbalne sposobnosti su nešto što odlikuje starost i koja je pozitivna na neki način. I ti ljudi su funkcionalni. To je jako važno. Najvažnije u svemu tome, vi možete da imate određene kognitivne probleme, čak možete da imate i ono predvorje za demenciju, koje može, a ne mora da znači da će ljudi da budu dementni, ali da budu funkcionalni. To je najvažnije. Funkcionalnost u svakodnevnom životu.
Da. I ovo je vrlo važno što ste rekli. Dakle, samo treba imati strpljenja. Oni možda je sve u redu, samo sporije procesuiraju, pa treba da budemo strpljivi. Da. E sad, zbog čega možete da nam objasnite i to, sad je ta zabluda toliko vladajuća. Dakle, šta je zapravo uzrok tako zaista ipak velikog broja problema sa pamćenjem kod starijih ljudi? Zbog čega se to, čini nam se, u našem vremenu javlja više nego ranije?
Pa nije, nego se više govori i više se zna o tome. I mediji su doprineli da se zna o Alzheimerovoj demenciji, o Alzheimerovoj bolesti, o rizicima. Stalno se govori kafa koristi, kafa ne koristi, vežbanjte.
Ukrštene
reči su odlične. Znači, medijska popularnost bolesti, na neki način ružno je reći, ali baš je tako, je dovela do toga da se mnogo više ljudi prepoznaju. I napredovanje je... više se obraća, imamo veći procenat ljudi koji su stariji, koji su i samostalni, koji funkcionišu.
I možda duži životni vek.
Duži životni vek i onda nemate kulturološke predrasude kao ranije što je bilo. Znate kako je bilo ranije da imate razne one fenomene lapada i razne stvari koje se dešavaju.
Stariji su teret, da.
Stariji su teret jer nisu bili dovoljno funkcionalni da mogu da rade na zemlji,
nisu
na polju.
Nisu bili produktivni, da.
Produktivni u smislu toga. Ovo je sad potpuno novo vreme.
Ali izvinjam se što sprekidam, također bih volila da ukažemo na još jednu činjenicu, mislim da se malo izgubila. Postojilo ipak i neko poštovanje, naročito u davnim vremenima. Dakle, u odnosu na to iskustvo, na tu mudrost o kojoj ste i vi govorili, pa setimo se Aeropaga, vladali su veće staraca, se zvalo u antičkoj Grčkoj, koliko su oni imali godina, nebitno, možda manje nego naši stari danas, ali nekako se i to izgubilo, nekako više ne vrednujemo na isti način to što oni posjeduju.
To je isto bila tema različitih predavanja i sesija na ovoj konferenciji o tom takozvanom ageizmu i ono sklonost ka proglašavanju starih ljudi nemoćnim, nefunkcionalnim, a to nije tako. I pokazuje se da ipak se produžava profesionalni vek ljudi u visoko razvijenim zemljama gde se osjeća ta potreba i gde nemate dovoljan priraštaj za određene profesije i gde je potrebna ta mudrost. Bilo je raznih popularizovanih da stvarno se održavaju. Naprimjer, u Americi sve dok vi kao profesor imate mogućnost da dobijete grant, da imate istraživanje, vi možete da radite neograničeno. Nema penzionisanje, idete u penziju kada hoćete.
Da, i upravo iz Amerike nam stiže jedno novo istraživanje koje nazvali su super agerima, upravo te starije ljude iznad 80 godina koji su sačuvali sve svoje kognitivne sposobnosti i još plus sa tim iskustvom doprinijeli tome, kažu mozgovi im rade 20 do 30 kao da su 20 do 30 godina mlađi. To mora biti da je jedan divan osjećaj. Kako da to postignemo u starosti? Ima li načina da izbegnemo ovu prirodnu pojavu, uslovno rečeno, usporavanja pa i zaboravljanja?
To je fenomen kognitivne rezerve. To je, znači, mi imamo moždanu rezervu, to što je mozak koliko je sačuvan, da nije bilo bolesti, šlogova, dijabetesa, sve moguće ove koje mogu da doprinesu inflamacije, znači zapaljenja, koje mogu da donesu da normalno neuroanatomski, neuropatološki funkcioniše mozak. I kognitivna rezerva je nešto što nije tako uhvatljivo i opipljivo.
Ali to svi imamo.
Pa to imamo ukoliko smo se trudili. To vam je kao kredit koji ste vi uzeli i koji gradite unapred, znači negde celog života, stalno nešto učite, ali ne u jednoj uskoj profesiji, nego učite mnoge stvari van profesionalne aktivnosti, druženja,
sve moguće saznanja.
Ukoliko, na primjer, savjetuje se da gledate dokumentarne filmove, pa da prepričate to šta se dešavalo, da naučite čak i neko novo kuvanje, novi recept, nekog, na novi način. Sve to razvija naše sinapse i održava sve to kognitivna rezerva, sve što naučite i veštinu i neke činjenice.
A je li teško, doktorka, otvoriti taj fajl, da tako kažem, upoznik tu kognitivnu rezervu?
Nije
rezervu.
Teško, čak se
on je dostupan.
Dostupan, to možete da, važno je samo to što govore o jeziku, o ukrštenim rečima, uvek da, kaže čak i najsmešnija stvar koja može da se preporučuje, na primjer, da ne perete zube desnom rukom, nego i levom rukom, ili da radite nešto levom, da razvijate drugu hemisferu. Znači, to sam vam rekao, ako gledate ljubavne filmove, gledajte dokumentarne filmove, gledajte filmove o životinjama, potpuno nova sfera i novo učenje. Ovo što sam vam rekla, radite nešto levom rukom, to što niste radili. Onda naučite nekom novi način kuvanja, novi način spremanja.
Znači, bilo... ne ponašati se po ustaljenom običaju,
to
nego
je,
malo
ako
izlaziti.
Idete, da, kad idete kući, vi, kako se zove, nemojte da idete istim putem, nego idite drugim putem. Imate neku ABC trajektoriju. To vam je, kažu ovako jedan primjer, šta je kognitivna rezerva i kognitivna, znači mogućnost za kognitivno novo funkcionisanje. Imate jedan ustaljeni put od tačke A do tačke B, idete autoputem i to je najlakše. Ustaljeno, možete da žmureći da
put. I mozak ne radi ništa.
Da, ništa. Je tako je zato, na autoputu je to poznat. Ali ukoliko je autoput blokiran, znači propala je neka sinaptička veza ili neki sistem, vi treba da imate već odmah kako ćete sa spoljnje kolateralno stići do istog tog mesta što efikasnije i što brže.
Ako vi to napravite svom mozgu, da, onda ćete funkcionisati ako neka sinapsa propadne.
Tako da sve što je može da se razvije, nikad ne odumire ta mogućnost. U stvari ne propadaju mnogo, kažu, neuroni u značajnom smislu, ove nervne ćelije, nego veze između nervnih ćelija propadaju sa starenjem. I to je osnovno. Znači, ali na bilo kom nivou neke veštine, ono kada učite da pletete, da heklate, sve što vam je dostupno.
Jel to onda stvara veze?
Sve.
Između sinapsi.
Sve. To vam kažem, levu ruku da koristite za pranje zuba već se razvija neku mogućnost dobrog funkcionisanja.
I ovo zaista mogu da budu saveti za očuvanje, je li tako?
Da, naravno. Znači, aktivno, druženje, ples, ove što imate po domovima
za starija lica.
Za starija, ne, ali imate i u opštinama.
Ima,
organizacija,
klubovi,
ples,
da.
Klubovi. Naučite da igrate novu društvenu igru. Da idete u planinarenje, fizička aktivnost, šetnja, ne morate nikakve sad da postanete builder ili da idete šetanje.
I sad proizilazi doktor kada ono što stariji najčešće rade, a to je da se osame i onako kažu sebi da ne budem nikom na smetnji, da je to najgore što mogu da
rade. To je baš to uništava mozak i to vodi, povlačenje je mnogo najgore i zato je bila najveći strah u ovoj pandemiji ta izolovanost ljudi. Je bila pogubna i na psihičkom i na kognitivnom planu. To je velika smetnja. Znači, što više druženja, posle 75. godine vi ne morate mnogo da korigujete neke faktore rizika, ali ako se družite, ako živite u bogatoj u smislu bogatoj sa ljudskim kontaktima sredinu, vi ste već u velikoj prednosti u odnosu na one ljude koji to nemaju.
Sad bih voljela da iskoristim činjenicu da ste ovdje, da nam malo objasnite u najkraćem koliko se to tiče uopšte najšire publike. Kakve su razlike između tih stepenova? Mi naravno znamo da su to različite stvari, ali nama sve to izgleda slično i kad kaže neko demencije, neko kaže Alzheimer, neko kaže zaborav, samo ga nekako stepenujemo od lakše ka težem. Kakvi su simptomi, kakve su razlike između tih raznih varijanti propadanja, da tako kažem, nekih naših kognitivnih sposobnosti?
Prvi stepen za Alzheimeru, mislim i za bilo koju demenciju, je takozvani subjektivni kognitivni poremećaj. To se tako zove. Znači, vi kao osoba, kao subjekat, imate osjećaj da niste onako kao što ste bili kad ste bili mlađi. To svi im imamo za mnoge stvari. Ali ako ste previše zabrinuti, ali najgore je u tome što sadašnji instrumenti koji se koriste za određivanje, testovi, uglavnom ne pokazuju, ali vi stalno tvrdite da imate problem sa pamćenjem. I onda sljedeća stepenica i to još, ali ste funkcionalni. Vi funkcionišete, možete da budete profesionalno angažovani, nemate nikakve probleme. Sljedeći korak je već velika verovatnoća, ako mislim prelazak iz blagokognitivnog poremećaja, to je sledeća stepenica, u demenciju je negde 45% na 3 godine. Znači 12% na godišnjem iz te grupe koji imaju blagi kognitivni poremećaj.
To je vreme za koje pređu, ako da, se ništa ne reše.
A za blagi kognitivni poremećaj taj ispad se može izmeriti. On je ispod 1,5-2 uh-huh. standardne devijacije od očekivanog, ono što je za vašu starostnu grupu.
I tu se dijagnoza već može napraviti.
Tu se može napraviti. I tu sada možete vi, nekoliko su putanja od tog blagokognitivnog poremećaja. Možete da se razvijate dalje u demenciju, možete da stagnirate, da to ostane tako i da nemate nikakvo pogoršanje, da ste još funkcionalni.
A to je sve vrlo individualna imate, stvar. Nema razloga zbog kojeg bi to bilo.
Uh-huh. Imate raz. Ili možete da se popravite, da se vratite potpuno normalno, ali sve jedno, u odnosu na demenciju, osnovna razlika je to što funkcionalnost je očuvana i u blagom kognitivnom poremećaju i u subjektivnom, a u demenciji je već narušena i u početnim stadijuma. Šta to znači funkcionalnost? Funkcionalnost da možete, ako nemate, ne govori se o funkcionalnosti ako vi imate problem sa kolenima ili imate neku drugu bolest ili šlog pa ne možete da se krećete. Ili
to
imate,
se ne odnosi na
to se ne, nego na kognitivno. Mm-hmm. Vi možete da vodite svoje financije, svoju penziju, da kupujete, da računate, da vas niko ne prevari u banci, sve u pošti, administrativne poslove, možete da odlučujete, da pišete, sve je moguće što se tiče. Možda malo imate neki problem sa pamćenjem, ali to nije nešto što remeti vašu, ili zapisujete, pa rešavate na razne načine, ali postoji neki pad u odnosu koji je opipljiv. U subjektivnom sa sadašnjim nivom testiranja ovo mi ne možemo da dođemo do toga, ali ovde kod ovih ljudi koji imaju blagi kognitivni poremećaj i to je samo moguće za, znači, za 40% ljudi u sledećih 3 godine da će da razviju demenciju, ali to ne znači da svi razviju.
Da, ali kada razviju demenciju, onda?
Onda je to može da bude Alzheimerova bolest, koja je najčešća.
To je vrsta demencije.
Dakle. Da, to je vrsta demencije ili Alzheimerova demencija, koja se odlikuje najklasičnijim, ono što podrazumevamo demenciju, kad govorimo o demenciji, zaboravljanje. Nema mogućnosti novog učenja. Ti ljudi ne da sporije ne mogu da uče, nego nikako ne mogu da zapamte i oni ne znaju, na primjer, kad ih pitate ako je bio neki rođendan u porodici, da kažemo nešto, može da bude i prijatno i neprijatno, oni se ne sećaju toga. Ne sećaju se čak ni delova, ni ljudi, niti podsjećenje pomože. Ne znaju gde su bili, šta su radili pred nedelju dana, dve, to na početku tako, pre 3 meseca. A stari ljudi mogu da zaborave neki događaj koji je bio unazad 6 meseci ili unazad godinu dana. Ali kad im kažete jedan mali detalj ili samo pomenete jednu osobu koja je bila tamo, oni će da kažu, jao, da, sećam se, a to se i nama dešava, je li tako? Da. Stari ljudi mogu da imaju problem u pronalaženju reči, posebno imenice. Imamo i svi to. To se zove fenomen na vrhu jezika, tip of the tongue. I ne možemo da se setimo imena.
I onda nas to proganja. Znam.
To nas proganja i onda vi odjednom se posle toga setite. Sećam se, u skorije vreme pričala sam sa bratom i hteli smo da se setimo neke komšinice koja je umrla pre 30 godina, koja je bila na posljednjem spratu i mi nikako ne možemo imena da se setimo. I to je bilo pronalaženje.
Jeste se setili?
Da, ali smo se setili imena. To znate, ljudi već imaju neke svoje ili nabraju ženska imena ili nešto drugo. Znači, to je to nešto što, to je razlika između onoga koji ima Alzheimer i nemogućnost egzekutivnog funkcionisanja, operativno. Da.
A možete li sad, evo, nemamo mi mnogo vremena u ovakvim emisijama za ovu zanimljivu priču, pa evo da pokušamo da svedemo, da nam kažete šta može, pošto ni to ne zna najšira javnost, nauka da učini za ljude kojima se put tako odvija i koji kreću sad ka toj demenciji, kada ne bismo ništa radili i kada bi nauka ili zdravstvena neka nega nam se priuštila, kakva je razlika? Možemo li to da odložimo ako primetimo na vreme? Možemo li da usporimo taj proces? Šta možemo da uradimo da nas to ne snađe?
Nažalost, mi ne možemo na biološkom nivou da napravimo bilo šta u sadašnjem trenutku. Postoji naznaka za ova dva leka koja su sada aktuelna, jedan je prošao, regulatorna jedinica FDI, Agencija za lekove i za hranu američka je dala dozvolu, a za ovaj drugi lek se očekuje odluka. Za ovaj drugi lek postoje čvrsti dokazi i ne postoji ni jedna negativna studija da će onda menja tok bolesti. Ništa nema nešto što možemo da izlečimo bolest, nego će da bude posle određenog vremena da zaustavi i da promeni, znači mnogo sporije. Naprimjer, bile su studije koje su stajale po 3 godine. Naprimjer, onaj nalaz koji je bio na početku se održava za 3 godine. Mm-hmm. I to će da bude korisno za ljudi koji su u blagom kognitivnom poremećaju.
Jer će im zaustaviti.
Jer će im na tom nivou, znači još će da budu funkcionalni, a imaće određene probleme. Nažalost, u današnje vreme mi imamo samo lekove koji rade substituciju nekih supstanci koje nema u mozgu, koji propadaju. Ali to je samo na određeno vreme i nije tako korisno. Nije efikasno i nije tako dramatično, niti poboljšanje. Može da dođe do nekog poboljšanja, ali su ti rezultati jako umereni i na određeno vreme traju. Bolest ide svojim tokom. Za prevenciju mi moramo da radimo ovo što sam vam rekla, da na neki način gradimo tu kognitivnu rezervu i nikada nije kasno. Najbolje bi bilo da počnemo negde u srednjem životnom dobu, ali možemo i posle 65. godine. Ovo što sam vam rekla, sa minimalnim pokušajima na svakom koraku, u svakoj situaciji da nešto učinimo, da koristimo drugu ruku, da koristimo drugi način, da promenimo sferu interesovanja, da se nateramo. Najjednostavnije, čak i ne morate to da bude visoko, neka visoko obrazovne, zahtevne poslove. Najjednostavnije je ono što sam rekla, samo drugi način kuvanja.
Nešto što nismo preradili.
Ništa.
Neki
što...
koji nisu pleli mogu da uče
da
pletu.
Da, naravno, kuvanje na pojedini način, korišćenje začina iz drugih kultura, bilo šta, nešto vi ulazite i zato su ti klubovi druženja jako pozitivni.
Jer donose i nove ideje.
Da. Nove ideje, da. Srećete nove ljude, samo da budete otvoreni za svoju sredinu i da se... da nađete način kako da komunikacija je osnovna i nema povlačenja, jer depresija je veliki rizik za razvoj demencije.
I samo još evo na kraju pitanje, možda možemo i sa aspekta ličnog, ako vam ne smeta, kakav je vaš odnos prema starosti i starenju vama lično? Jel imate straha? Jel ljudi često tome pričaju? Evo, već sam prešla 60-u, jel moguće? Šta će sad biti?
Pa ja mislim da je to neumitno, svi nije tajna, svi mi starimo, seda kosa, bore, proširena linija struka, to su neke stvari koje, ali bi trebalo da se, da nađemo vremena i da ovu tu kognitivnu rezervu stvarno, da taj kredit stalno uzimamo i pravimo veliki kredit koji ćemo da potrošimo posle kada počne.
Da, i verovatno je najveća odlika nekog dobrog načina ulaska u starost prihvatanje.
Prihvatanje, da.
Je neumitno i kad
da,
prihvatimo...
to je neumitno, stvarno i dobro je da starimo.
Da, šta bi bilo da nije tako.
Da.
Mnogo vam hvala zaista što ste podelili sa nama evo mnoštvo zanimljivih informacija i bili gošća magazina Na prvom i sve najbolje vam želimo.
Hvala.
Doktorka Elka Stefanova, neurolog, bila naša gošća, 10:53, slede vesti na prvom programu od 11, a onda razgovori sa vama. Poštovani slušalci, drugi sat posvećen vašim uključenjima. Čujemo se vrlo brzo. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep. Thou owest yesterday. Thank you.
listen thee to that sweet sleep.
Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastaje se u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Susret se održava u jeku tenzija koje je izazvala Priština imenovanjem Nenada Rašića za ministra. Očekuje se i da predsednik Vučić saopšti konačnu odluku o tome da li će učestvovati na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Kako je najavljeno, sa Lajčakom će razgovarati i šef diplomatije Ivica Dačić. Vojska Srbije izvešće na poligonu u Nikincima veliku vojnu vežbu, kojoj će prisustvovati i predsednik Vučić. Na vežbi koja počinje u 13 časova, biće prikazana najmodernija oprema koju posjeduju jedinice vojske, a u fokusu će biti upotreba dronova, i to ne samo onih za izviđanje terena. Biće angažovane bespilotne letelice koje nose ubojna sredstva, koje će otvarati vatru na zamišljena oklopna vozila i neprijateljsku pešadiju. Pred Skupštinom Srbije je predlog zakona o budžetu za 2023. godinu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se predlog zasniva na tri stuba. Očuvanju životnog standarda građana Srbije, značajnim izdvajanjima za kapitalne investicije i energetici. Mali kaže da, uprkos krizi, država nastavlja sa povećanjem plata i penzija, kao i da u budžetu ima 6,8% BDP-a za kapitalne investicije. Što se tiče energetike, ministar ističe da imamo dovoljno novca da obezbedimo gas, a borimo se da imamo dovoljno struje i za domaćinstva i za našu ekonomiju. U ponoći je stupio na snagu embargo Evropske unije na rusku naftu, koja stiže morskim putem, a od danas važi i ograničenje cene ruske nafte na 60 dolara, koje su usvojile Evropska unija, zemlje Grupe 7 i Australija. Japan je primenio to ograničenje, ali od odluke izuzeta nafta koja se uvozi sa polja Sahalin 2. Moskva ne prihvata ograničenja ni po cenu smanjenja proizvodnje. Cena nafte porasla je za 2% nakon odluke grupe OPEC Plus da ostane pri smanjenju proizvodnje. Peking će nastaviti energetsku saradnju sa Rusijom na bazi uzajamnog poštovanja i obostrane koristi, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Kina je ove godine povećala kupovinu ruske uralske nafte, koja se sada prodaje sa velikim popustom u odnosu na naftu Brent, koja važi za globalni cenovni standard. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da održava redovne razgovore i direktan kontakt sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. S obzirom na to da je rat u Ukrajini prouzrokovao skok cena hrane i energenata, Macron je rekao da je izuzetno važno da najveći broj zemalja pruži podršku Kijevu. Smatra da o kraju sukoba odlučuju Ukrajinci, a da su pregovori jedini način da se reši situacija u toj zemlji. Muzej Nikole Tesle obeležava 70 godina od osnivanja. Jedini je muzej koji čuva njegovu originalnu ostavštinu, a u njemu se između ostalog čuva više od 2000 Teslinih knjiga i časopisa i preko 1000 njegovih planova i crteža. Ministarka kulture Maja Gojković istakla je da je taj muzej nezaobilazno mesto susreta za sve poštovaoce Teslinog lika i dela, kao i sve znatiželjne ljubitelje nauke i kulture, budući da svedoči o njegovim blistavim idejama, patentima i naučnim dostignućima, kojima je išao ispred svog vremena i promenio do tada poznati svet. Sport. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu od 16 časova igraju Hrvatska i Japan, dok se u 20 sati sastaju Brazil i Južna Koreja. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Do sada su poznata dva četvrtfinalna para: Holandija, Argentina i Engleska, Francuska. O učešću naše fudbalske reprezentacije na mundijalu u Kataru danas će govoriti selektor Dragan Stojković. U našoj zemlji danas sunčano, u Košovskom području vetar jak i olujni, temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni. Vlažnost vazduha 67%, pritisak 1008 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 6 do 11 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Everybody.
11:09, talas i radio Beograda 1 i magazin na prvom. Od ovog trenutka naši telefoni otvoreni su za vas, posvećeni smo u ovom satu vama i vašim mišljenjima o našem programu. Odmah ću vam izdiktirati brojeve na koje možete od ovog trenutka da nam se javljate. 011-655-3370, 011-655-3371, dakle samo dve poslednje cifre, to jest 1-72 i 73. To su četiri linije koje su otvorene u ovih sat vremena za vas i vaša mišljenja o našem programu i emisijama. Radio Beograd 1 otvara svoj program svakog prvog ponedeljka u mesecu. Za vas, poštovani slušalci, čekamo vas, izvolite, javite nam se. I najbrži je bio Dobrivoje iz Zaječara. Dobrivoje, dobar dan. Vi kao da ste samo čekali da otvorimo linije, je li tako?
Da, pa ja odmah.
Odmah, nekako. Bravo, izvolite, slušamo vas.
Sve najlepše imam da kažem, odam, nema drugo ništa da menjam, biti da mogu da promenim. Super se, slušam vas ceo dan. To popodne časova, posle uveče normalno televiziju gledam i super ste, voditeljke, super. Olivera Stajić, Aleksandar Mladenović, vi svi. Sve najbolje, ne znam ništa više.
A je li imate neku omiljenu emisiju, Dobrivoje?
Pa imam karavan, slušam narodnu muziku i nedeljom isto od 11. Ja sam malo narodnjak.
Pa neka, šta fali. Dobro, mnogo vam hvala za pohvale. Eto, Dobrivoje.
I Mozaik, slušam normalno Mozaik, pogotovo.
Dobro. Dobro je nam se javio prvi i evo imao je želju samo da nas pohvali. Sad ćemo da čujemo zašto nam se javlja Dejan iz Kovina. Dene, dobar dan. Hvala i vama na javljanju.
Dobar dan, Mirjana, poštovanje.
Izvolite.
Ja sam u osmoj deceniji, pa oprostite, malo sam i glupa, pa čujete me sigurno.
Čujemo, samo slušam, pričajte.
Pa imam ovaj jedno kratko pitanje i dve kratke molbe. Nije problem.
Nije problem.
Sinišu malog, ja sam prošli put zamolio da ako može, to je ranije bilo uključivali se slušalci u središte pažnje ili tako nešto pre 10-15 godina, sada više to nema, pa bih zamolio vas samo da mu prenesete, ako može da ga pozovete u jednu emisiju ili telefonom makar, kažite mu mnogo se interesuje ovdje kod mene u komšiluku, kaže struja na zapadu i plin, cenu, sve upoređuju sa zapadom. A zašto ne dobijaju ovi iz nacionalne službe za zapošljavanje ništa na zapadu? Znači, ako upoređuje zapad, onda zašto kao na zapadu? Pa bar po 5000 da daju ovima nezaposlenima što su nacionalne službe za zapošljavanje. Javljaju se ljudi svaka 3 mjeseca, a jednom su dobili ove godine samo.
Dobro, kada budemo u prilici, pitaćemo Sinišu Malog, nema problema. Kažite nam molbe.
Da, ovo je molba, jeste. A sad jedno pitanje, pa molba.
Može pitanja, tako je, izvolite.
Pitanje kratko, evo, zašto vikendom nema karavan subotom i nedeljom?
A zato što se daje emisija emituje radnim danima, tako nam je programska šema, gospodine Dobrivo.
Sad jedno pitanje uz to. A zašto dobro jutro, deco, slušam i juči i prekriče, budite decu 7 sati, a ne idu u školu?
Pa zato što je takva programska šema, šta da vam kažem? Je li to vama smeta? Mislim, ne, deca, da vam kažem, Dejane, deca treba da se probude svaki dan, je li tako? Pa onda...
Ja se, da ne zgubim što kažu, ja se radim i nasmijem se i meni to godi, verujte, ja sam ko dete, šta sad... I ja samo sam, što kažu, skoro sam...
Dobro, sve razumemo, ali eto, ja sam odgovorila koliko sam mogla. Mislim da je to realno da možete da prihvatite. Postoji programska šema vikendom, kada ljudi ne rade, to je različito. Od radnih dana, da ne objašnjamo sad, to je sve vrlo logično. Vama hvala što ste se javili. Bio to Denis Kovina, sada idemo u Niš. Tamo nas očekuje Bojana, ona nas je zvala. Dobar dan, Bojana.
Dobar dan.
Izvolite.
Prvo sam htjela da vas pitam da li vi imate lektora.
Pa ja mislim da imamo nekoliko lektora.
Pa znate, zašto pitam? Zato što se javljaju neke greške koje se ponavljaju već mnogo dugo. Uh-huh. Evo, na primjer, umjesto da kaže medijski, Biljana Jovanović i neki drugi kažu medijski, a neki čak i ne kažu medijski, nego samo medijski. Bez
da, da, neuravnoteženo, ali tako, to hoćete da kažete. Neki kažu ovako, da. Neki onako. Pa neki govore produženo, neki skraćeno, čini mi se da je to u okvirima jezika sve, ali ajte, slušaju naši lektori pa ćemo vidjeti šta je tu ispravno.
Drugo, ne kaže se ni ne znam ili on ni ne treba. Znam da ne postoje dve negacije u našem jeziku, a to se čuje preko vašeg radija.
Ni ne zna, to hoćete kažete?
Ni ne znam, ja ni ne znam, umjesto ja ne znam.
Aha, razumem. Dupla negacija u tom slučaju. Dobro, hvala na ovim sugestijama, svakako. Ako imate još nešto, mi smo tu, slušamo.
Gospođa Mladenović za vreme 3,5 sata 8 puta predstavlja ekipu, pa čemu to, zašto to? To toliko delo odvratno da vam kažem.
Pa evo, kažu mi da je koleginica prestala tako da vodi program, ali to je uobičajeno zato što se menjaju slušalci, znate, na određeni vremenski period postoje ta istraživanja, no nije bitno. Evo, kaže mi koleginica iz produkcije da je Aleksandra usvojila vašu primetbu, tako da evo sad u posljednje vreme čini mi se to nećete čuti. Hvala Bojana što ste se javili. Radmila se javlja iz Beograda. Radmila, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav, poštovani.
Pozdravi vam, također.
Ja ću biti kratka da vam ne oduzimam dosta vremena. Htela sam jedan kratak predlog vam. Interesujem u vezi zabavne muzike, naročito domaće. Naprimjer, da napravite neku emisiju poput Etnike ili ono Zlata jabuka. Znači, gdje ćete obraditi jednog autora ili izvođača. Mislim da imamo dosta takvih koji zaslužuju, znači iz oblasti zabavne muzike.
Dakle, kao što imamo iz oblasti narodne, razumijem.
Tako je, tako je.
Dobro.
Drugo, čini mi se, doduše ne slušam redovno, pa ćete mi oprostiti ako sam propustila, čini mi se kad su emisije ozbiljne muzike da je mala zastupljenost domaćih autora, da su prosto zapostavljeni. Pa eto, malo više da njih uključite.
Dobro.
I htjela sam jedna mala primjedba, kad su na primjer neke govorne emisije, kad obrađujete neku temu, pa imate 2-3 gosta u emisiji, i onda malo para uši kad ih bukvalno u pola rečenice prekinete, moramo da pustimo muziku. Mislim da ipak važnije da oslušamo to što oni kažu, nego da u tom trenutku ide muzika. Mislim da u takvim emisijama je prioritet dati temi koja je pogotovo često bude...
Jasno, Radmila, to se sve ređe događa, naročito takva vrsta konstatacije, to je loša odjava segmenta razgovora, da mora da ide muzika, to kod nas nije više običaj.
Možda je to izraženije na drugom programu, tamo ima više tih govornih emisija, meni recimo strašno me to iznervira. E sad imam dva kratka pitanja. Znači, pošto je aktualno fudbalsko prvenstvo, da pitate vaše kolegu, nekog iz sportske redakcije, zašto se aut, to jest ono kad lopta izađe van terena, izvodi rukom? Znači jedini potez u fudbalu koji se izvodi rukom. To mi je onako uvijek enigma bila, zašto ti to ne izvodi nogom, eto na primjer to.
Ali mislite da ima neko objašnjenje, pa dobro, provjerit ću.
Zašto, eto, sve je nedozvoljeno rukom, samo se to izvodi rukom, onako malo mi je onako zanimljivo to. I jedno kratko pitanje iz gramatike, recimo, gdje se izgubio naziv? Nekad mi... Duše, ja imam 60 godina i sećam se kad smo učili u školi, ime je za ljude, a nazivi su za reke, planine, to. Međutim, sad je postalo sve ime, tako da mi nekad baš onako zapara uši ime životinje, ime, ne znam, planine. Gde se izgubio taj naziv, ako to mogo da se... Ili ovdje u ovoj emisiji da neko odgovori, ili u nekoj emisiji srpski na srpskom da se obradi ta tema. Prosto mi je to onako enigma i malo mi para uši. Potpuno se izgubilo to naziv.
Dobar je predlog za emisiju srpski na srpskom, pa da to kolege obrade. To je, čini mi se, postao ljudima sinonim, pa možda im je lakše i češće izgovaraju ime, ali u pravu ste što se tiče te razlike. Hvala najbolje. Radmila iz Beograda je sa nama malo razgovarala i o gramatičkim pravilima i o nekim zanimljivim pitanjima iz fudbala. Evo, probat ćemo da izađemo u susret i odgovorimo. A sada slušamo opet iz Niša naš slušalac Ljubiša. Ljubiša, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo, izvolite.
Evo, baš slušam prethodnu ovu slušateljku koja je rekla, ne bih htio da se javim, mislio sam da se ne javim, ali pošto je ona za Aleksandru Mladenović. Aleksandra Mladenović je jedna od najboljih, mislim da je baš najbolja voditeljka, i tako treba da predstavi sve, da znamo ko šta radi, ko je i za vreme. Sviđa mi se što i vreme kaže za celu nedelju, za sve, ali baš je najbolja voditeljka i ona je stvarno je otvorena grlata da može da se čuje. Recimo, evo, Ružica Zorkić je mnogo fina žena, ali ona sa glasom ima problema, ja nju ne mogu da razumem ništa.
Da, i hvala i u njihovo ime za ove pohvale, a htjela sam samo da dodam, zaista je, naročito u jutarnjim satima, vrlo brza promjena slušalačkog tela, što bi se reklo, i to nije nelogično, ali eto, ljudima koji slušaju sve vreme, to ponekad ne vidim razlog zašto, ali eto, nekima smeta, razumemo. Hvala Ljubiša na ovom.
Ja sam teo da zovem Boškovića, glavnog urednika, ne znam da je baš pohvalim ili direktora ili ono. E sada kažem, vi ste stvarno, svi ste šlifovani, svi ste uigrani, svi ste dobri voditelji. Jeste da imate možda malo veći broj zaposlenih, ali ste svi dobri, svi ste, sve pohvale. Najviše mi se sviđa emisija Koje kuda, recimo, to volim da slušam.
Drago.
Nedeljom i još, mislim, ima dobrih dosta emisija, sad ne nabrajamo sve.
A znate možda vi, Ljubiša, zašto se aut izvodi rukom u fudbalu jedino? Da odgovorimo ovoj slušateljki.
<Ne znam. laughs> Pa što li može nogom?
Da, moramo to da nekako pronađemo razloge, ali evo, probat ćemo i danas. Hvala vam najlepše što ste se javili i što nas slušate.
Nema na čemu.
Nastavite i dalje. Marija, čini mi se iz Čačka, ako grešim, izvinite, dobar dan.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jeste vi Marija?
Ja sam Marija iz Čačka.
E, slušamo vas, izvolite.
Da, htjela sam da kažem, ne znam tačno da li je voditeljka Šujdović ili koja je pogrešića, ali ništa za to. Što joj neko ne kaže, da se ne kaže hvala najlepše, nego hvala najlepše. To toliko para uši.
Kako ste rekli, hvala. Koja je razlika? Nisam vas razumela.
U tome što je nepravilno, nedopustivo je da jedno tako službeno lice...
Ali nisam vas čula, jel možete da ponovite kako je ispravno, a kako koleginica kaže?
Ona uporno kaže hvala vam najlepše. Znači,
a bez
je? Najlepše, nego kaže hvala najlepše. Pa je moguće.
Pa ja mislim da je to slučajnost, verujte, desi se u izgovoru.
Tako slučajnost koja traje toliko dugo.
Dobro.
To
ništa,
jedno,
pa
drugo.
Prenećemo.
Ujutru, znači, više naše domaće zabavne muzike, valjda su ti neki ljudi zaslužili. Ne znam da li njima neko zadaje zadatak da slušamo englesku muziku.
Pa ne zadaje.
Hvala vam.
Dobro, hvala Marija. Branko iz Beograda, evo i vas ćemo da čujemo. Izvolite.
Dobar dan, pozdravljam vas. Nemam nikakvih primjedbi nekih velikih na rad našeg najstarijeg radija. Tako da jedino bi vas zamolio, ako može, kad se da prognoza vremena, da se da i biometeorološka prognoza. Jer znate, svi ostali to javljaju, samo radio Beograd ne radi. Inače, nikakvih primjedbi nemam. Pohvalio bi još i sportsku rubriku.
Dobro.
I tamo su vrsni novinari koji rade maksimalno kvalitetno. Tako da ostalo nemam nikakvi problem.
Ja koliko se sećam, uz prognozu se biometeorološka čita ujutru u prvom javljanju,
ne. Samo da vam kažem, ja čim se probudim uključim radio. Prognoza bude meteorološka, ali ne i biometeorološka.
Razumeli smo. Vama to nedostaje. Dobro.
Ne bi trebalo da to izostane.
Hvala najlepše i vama što ste se javili. 11:22. Idemo sada na jedan mali izlet do Srebrnog jezera. Tamo je naš slušalac Konstantin. Konstantine, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Slušate radio?
Ne.
Ne, inače mislim, slušate radio čim se javljate, je li tako?
To zato vas i zovem.
Pa zato i kažem,
znači,
dobro.
Ja vas radio slušam i kad spavam.
Dobro, možda vas nekad i uspavamo, ali tako? Dobro, šta ste htjeli da nam kažete? Izvolite.
Htio sam samo da vam kažem da vam je uopšte, generalno, cela strategija savršena. I da ja mislim 10 godina ne prestajem da vas slušam. Jedino malu jednu zamirkicu imam, to je kad je dečija emisija u pitanju, kad je ona ptičica na kraju drveta.
Kako misle na kraju drveta?
Pa dete kad kaže na kraju, listić, pa ono, ne, kaže na kraju drveta je ptičica. Drvo možda ima kraj samo kad je oboreno.
Pa dobro, to su dečije misli, jel tako, koje su simpatične, ali dobro, vama je to malo zapalo za uho.
Malo mi je to tako, ipak drvo ima vrh, ptičice na vrhu drveta.
Pa je, sad moramo i to dete naučiti gramatiku, očigledno, čim je na prvom programu, jel tako?
Tako je.
Hvala Konstantine što se javljate, uživajte na Srebrnom jezeru. Grocka, također divno mesto, Leposava iz Grocke, sluša Radio Beograd 1 i ima nešto da nam kaže. Slušamo vas, Leposava.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sve vas pozdravljam.
Također.
I prvi, drugi, treći program.
Može.
Emisije, znate šta mi je samo zaparalo uši? Ja ništa gramatički ne bi, lapsu se desi i naučnicima koji predaju srpski, a kamoli u brzini voditeljima. Voditelji su svi super. Najviše mi se dopadaju noćni programi, ali bih više voljela da ima više kontakt programa. Mm-hmm. Milica Đilas, kako se zove?
Jeste, jeste.
Što vodi. Ali još da ima noću, znate, ja čekam 12 sati da bi to čula. A ovo za narodnu muziku, aman, ima je i previše. Ja imam 75 godina i rasla sam, znači odrastala sa hipi pokretom i raznim drugim rock pokretima. Zašto im to smeta? Pa ima je dovoljno. Subota i nedelja sve narodna muzika.
Pa noću, znate kako se kaže, lepo sa ovo ukusima se ne da raspravljati, neki ljudi...
Pa dobro, eto jak moj da, ukus, ali, kažem, da. I volela bih da iz raznih zemalja se posveti, pa nešto o zemljama da se priča, da se matori edukuju, da ne dobiju demenciju,
Jeste čuli malo pre? Jeste čuli?
Prethodno sam slušala doktorku... ili neuropsihijatra.
Jeste.
Lepo.
Jeste videli koliko je korisno da radite nešto sasvim drugačije nego inače? Morate to da počnete, lepo se i vi da radite.
Pa radim ja.
Pa to.
Evo sad prostirem zavese, slušam vas.
Sve zbog sinapsi.
24 sata.
Lepo. Hvala vam što ste se javili, lepo sam vam. Zaista je bilo prijatno vas čuti. Dakle, evo jednog primjera slušalca koji shvata da postoje jako različite grupe sa ukusima koji također nisu slični i da mi pokušavamo zaista svima da izađemo u susret. Eto, to bi bilo malo objašnjenje našim slušalcima koji žele više ove ili one muzike. Ali čeka nas Dragan iz Vršca, da ne čeka da mu kažemo dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ja bih pohvalio emisiju Zabavnik i stari album.
Uh-huh.
Zaista mi je uživanje da slušam. Pošto sam ja rešio da godinu dana ne gledam televiziju, okrenuo sam ekran ka ćošku zida, tako da slušam radio.
Je li vam to neki eksperiment?
Jeste, da.
Pa, i kako, šta možete da kažete?
To je malo mozak od ovih loših stvari,
razumem,
vesti i tako dalje. Međutim, hoću da kažem moje mišljenje o... Radar mi se isto dopada, gospođa Manić, izuzetna emisija. Ovaj, javljaju se zaista
drugi program,
eminentne
tako?
Osobe. Mm-hmm. Da, drugi program je u principu zaista jako dobar. Međutim, ovo pitanje jutra, ne razumem ljude. Meni je Aleksandra Mladenović i Miša Stojiljković oportunistički deluju. Oni svako suprotno mišljenje njihovom zaustavljaju. Ne slažu se, međutim, kad bi ona, gospođa Aleksandra, meni rekla kako da mislim, ja bi joj rekao ono što ona želi da čuje. Ali ja uvijek iznosim dobronamerno kritičku primjedbu. Drugo, onaj drugi par, izvinjavam se, ne znam imena, je izuzetan i pokazuje paradigmu kako treba da se vodi program. A poštuju apsolutno i drugo mišljenje i tako dalje. Ali ovo, slušao sam utakmicu Srbije i nisam mogao da slušam, ugasio sam. Ja ne znam ti voditelji, da li im neko rekao kako se vodi utakmica, da šta je aktivan odnos prema stvarnosti i šta je objektivno saznanje.
Uh-huh.
Mislim, ona pristrasnost, ono ludilo da oni govore da može da se stigne u zaustavnom vremenu, ja nisam mogao da istrpim, tako da bi zaista me čudi da to nije patriotizam, to je ludilo. Mislim, postoji objektivnost i postoji nešto što je realnost.
Dobro, pa poneo ih je malo, ali tako.
I postoji odnos jednog fudbalskog voditelja kao što je bio Dragan Stojaković, Dragan Nikitović.
Hoćete da kažete da ih je malo previše poneo trenutak, razumemo, to je jedna primedba.
Ja ne mogu da shvatim, ipak je profesionalizam u pitanju, mislim.
Hvala vam, zaista Dragane, što ste se javili, bio to Dragan iz Vršca, koji se javio u 11.28, koliko je sada tačno sati, imamo još i Milicu iz Mionice, izvinite što ste čekali, izvolite, dobar dan.
Ništa.
Slušamo.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Imam prvo velike pohvale na opštu koncepciju u Radio Beograda 1, jer ostale nemam vremena da slušam. Ne mogu sve u isto vreme.
Ispravno.
Znači, ovaj mali životić, eto, posvetila sam Radio Beogradu. Međutim, imam sada druga strana medalje su kritike.
Može.
Zašto od toliko nas u Srbiji, koliko živi i vas, divnih novinara i muške i ženske, što kažu i muškaraca i žena, pustate subotom i nedeljom? Ružica, videla sam na televiziji, prelepa jedna žena, ali ja ništa ne razumem šta ona priča. Žena ima potmuli glasić od kojeg vi ne možete da razumete ništa. Biljana Šujdović, ona čita kao da je sad u prvom razredu. Ona sriče slova, ona guta, ona nije u stanju da pročita ništa.
Pa dobro, čekajte.
Bez greške.
Ja moram da vam kažem da ne misle svi tako isto, dobro, ne kažem. Samo trenutak, izvinjam se.
Kako ne misle?
Samo trenutak, zato što znam, javljaju se slušalci, neki hvale Ružicu. Hoću samo ovo da kažem, nisam baš najraspoloženija kada tako krenete, a danas izuzetno vas je baš nekoliko bilo lično da prozivate ljude. Nešto mi to previše, brate, mislim, ali možete načelno da govorite o radiju, o voditeljskim greškama, nego tako na jednu osobu nešto imam onda potrebu da kažem, pa ajte, budite malo, evo, ne znam, sa više empatije razmišljajte o našem poslu, ali ne želim, uopšte ne želim da vam ne dozvolim da kažete mišljenje, nego samo želim da vam dam i ovu komponentu, ako ste me razumeli.
Ja ću i dalje nastaviti da slušam, ali poboljšajte malo nešto. Poboljšajte, nije moguće da mora tako baš.
Dobro.
Vi u vikendom ništa ne razumem, ništa.
Dobro, Milice, hvala. Najlepše što ste se javili u svakom slučaju. Naša slušateljka iz Mionice, malo oštra, onako, rekla bih po karakteru, ali dobro, pozdravljam. I još je sa nama i Milovan iz Lebana. Evo da čujemo i vas. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Radio Beograd 1 slušam 50 godina, imam 60.
O, to znači od ranog detinjstva.
Od 21 sat uveče do 15 sati 17 popodne.
Dobro.
Programske šeme su fantastične, sadržaj je odličan, spikeri, reporteri, zapisi, sve je to na svom mestu. Ne sviđa mi se u emisiji Uhvati dan strana muzika. Ne verujem da se neka država budi srpskom muzikom, zabavnom, narodnom, nebitnom u Evropi, u svetu, nebitnom.
Pa to nije za pomisliti da je tako, da, logično.
Strana muzika, ne radi se o lošoj muzici. Radi se o stranoj muzici sa stranim rečima, koje ja ne razumem, naravno. Dobro, ja sam
dobro to je vaše mišljenje, razumem, naravno.
Tako je,
naravno.
Tako je, tako. E, a onda muzički medaljon se bavi sa muzikom starogradskih pesama. I reprizira se u vreme kad ja sve to slušam. Mislim da treba da postoji takva jedna emisija, muzički medaljon, koja će se baviti svim pesmama u Srbiji, romskim, vlaškim, bosanskim, makedonskim, bilo kakvim. Muzički medaljon je monotona emisija.
Dobro.
Baš monotona.
Znači, vi biste da unesete malo širine u sadržaj, dakle, pa da to
da
bude dobro.
Da se ona zove muzički medaljon, sve je to u redu. Ali da se bavi možda nedeljno, mesečno vrstama muzike koje se pevaju u Srbiji.
Dobro, hvala na predlogu. Ili imaš nešto?
Pa ne, apsolutno. Posebna emisija i posebno obožava emisiju susretanja Aleksandru Paladin, eto da prozovemo.
Lepo.
U pozitivnom smislu Teju Dimitrijević i Aleksandru Paladin, obožavam susretanja.
Lepo,
muzičke
hvala.
Talente i muzički talentovane ljude obožavam.
Hvala najlepše, Milovane, mnogo pozdrava odavde iz Beograda, iz studija Radio Beograda 1. Napravit ćemo kratku pauzu, 11.32 minuta, pa nastavljamo sa uključenjima slušalaca sve do podneva.
Priđi mi, reci mi, šta još tražiš, priđi mi. Reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi. Tam 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 taram tam tararam param pam param pam param. Srca mi, skinji gore, priđi mi,
još tražiš, priđi mi i reci mi da me tražiš, priđi mi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove nedelje u Disu. Knjaz Miloš voda gazirana 6x1,75 litara 259,99. Plazma keks 300 grama 209,99. Dis. Kupit ćeš više.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a. 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli!
Časova 38 minuta, Radio Beograd 1 i magazina Prvom. U ovom satu nastavljamo da slušamo reč slušalaca i uključenja u naš program su još uvek moguće na telefone 011-655-3370-7172-73. Jelena iz okoline Novog Sada je sa nama, dajemo uvijek prednost slušalcima, ali mogu li da vas zamolim, Jelena, samo da odgovorim na pitanja koja su slušalci među vremenu postavili vrlo kratko, pa onda
tako
da pričamo.
Tako da.
Dakle, prvo za A od kolega iz Sportske redakcije, Radmila iz Beograda pitala zašto se jedino u fudbalu aut dodaje lopta rukom kada je u autu. Objašnjenje glasi da su nekadašnja pravila dozvoljavala da bi saigrač imao mogućnost da direktno dobaci loptu svom timu, da ona slučajno, pošto udarac nogom nije toliko precizan i ne mora da bude, da bi sigurno došao u ruke u koje treba. Ostalo je pravilo da jedino u tom slučaju saigrač dodaje svojim kolegama loptu rukama. To je objašnjenje za aut. A objašnjenje za duplu negaciju ili dvostruku negaciju, takođe pitanje zašto naši voditelji greše ili neko ko se izrazi i kaže ni nema veze ili ni to nije baš tako strašno. Kaže ovako odgovor, dakle kolege iz naše redakcije su odmah brzo odgovorile, u našem jeziku za razliku od engleskog ili latinskog važi načelo dvostruke negacije. Reči kao nikad, ništa, nigde, nikako zahtevaju još i u negaciji ne. U izrazima ništa se nije dogodilo, nikad nemaš vremena, na primjer i sličnim, uvek su dve negacije i one se u jeziku ne potiru, kao što je to slučaj u matematici, jer jezik nije matematika. Tako da tu nije bilo greške, ali evo pokušavamo i naše slušalce malo da naučimo ispravnom govoru. I sada slušamo vas, Jelena, izvolite.
Još jednom dobar dan. Ajde, ono da kažem da imam 70 godina. Ne budem, što bi ja rekla, u vlakačama da kažem, mi smo u 300 godina, jeste. Pa jeste. Znači, od televizije imam samo slagalicu i kraj.
Dobro.
Vrlo mi je bitno, vežba mozak u tim godinama. Vi ne da nemate premca. Ako vi ovo sve što mi vama pričamo uzimate k srcu, pa teško vama.
Dobro.
Prvo, gomila ih je nekompetentnih.
Da.
Gomila. Koji žele da se čuju na radiju, koji misle da nešto znaju. Znači, od 0 do 100 vi imate 101.
Hvala vam najlepše, zaista lepa pohvala. A znate kako...
Nikakvu kritiku nemam, ajte reći.
A znate kako ono kažu, Jelena, mnogima mi se dopao da se nisi trudio, dopasti se svima.
A ma ženo, nas je 7,5 miliona, kome ugoditi.
Da. Hvala vam jako. Mnogo vam hvala što ste se javili, baš ste nas raspoložili i uživajte u životu. Uz Radio Beograd 1, Pera se javio. Dobar dan, gospodin Pero. Se čujemo, halo. Prozivam slušalca koji se javio, zove se Pera. Nema ga. Dobro, čekamo da nam se još neko javi, pričamo danas...
Hvala.
E, pa tu ste.
Hvala, pa da, tu sam.
Pa ko sam Pero?
Pa ja... Tehnika zatajila.
E, dobro, evo proradila.
Evo ovako, vidite, ja sam prilično dugo prisutan, poznat vama i vašoj koleginici Arsenijević. Ali to manje više...
Arsenović, nije... dobro, dobro.
Ja se izvinjam. To maše nije bitno. Tiče se recimo više voditelja. Vi imate stila, ali neki to bez razloga koriste recimo u dečjoj emisiji masu puta i u noćnom programu. Znate, kad je nešto ozbiljna emisija i vrlo fino se sluša i upija se, kao sunđeri smo svi oni koji slušaju, kad se neko smeje bez razloga od voditelja na kraju svoje neke rečenice ili pitanja ili čega, kad nema razloga, nama to bude malo degutabilno. Ne znam kako drugačije da kažem. Mislim, to je toliko suvišno i toliko toga ima, a vi imate određene emisije gde je šaljivo i tako dalje, to je već druga stvar. Ali u nekim tim, recimo, za decu i tako dalje. Pokušavam recimo da zovnem emisiju za decu, da se uključim, masu puta u neke druge emisije, nemoguće. Pa, znate šta, ja mislim da je vaš program odličan. Međutim, ako mi trebamo neku sugestiju, recimo, argument, oni u pet sati ide emisija
u središtu pažnje, dobro.
U središtu pažnje, jeste, tu se dovode ljudi koji, ja znam da je to naša suština, istina i kako god hoćete, čisti demagozi od gostiju. Jesu oni na funkcijama, jesu njima svaka čast, doktori nauka, ne znam ovo, ne znam ono, ali čista demagogija. Evo o čemu...
Pa ja mogu da vam kažem da vi to tako čujete, možda,
ne,
to
ne,
pitanje.
Ne, sad ćete da čujete, tako ćemo te. Recimo, o peletu se radi i niko nikada nikoga nije čuo povodom peleta. Zašto se neki put ne napravi ta emisija? To je vrlo ekonomski važna činjenica.
O čemu, o peletu?
Ne možemo, samo da vam kažem, da mi ne možemo da kupimo pelet tako da dobijemo račun. Ako budemo tražili račun, nećemo dobiti pelet. Jer... Pelet je 38.000 plus 6-8.000 koje niko ne vidi niti papir dobije. Zašto? Ako tražimo papir, to je račun, mi ćemo da idemo kako se zove, u neko drugo tovarište i nećemo nikad nabaviti pelete.
Dobro.
A laže se da je on određena cena toliko i toliko. A PDV se ne daje, a mi penzioneri nećemo imati penziju i vi sutra.
Razumem, ali ne možemo sad na jednom primjeru da objasnimo sve i nemamo ni vremena u ovoj emisiji da razmatramo na taj način program. Hvala vam, razumeli smo šta ste nam rekli. Možda se događa nekad da neko ispriča na svoj način, a vi to razumete na svoj. U svakom slučaju, čuli smo i Peru, idemo sada do Milana, on se javlja iz Beograda. Slušamo i vas, Milane, izvolite.
Dobar dan, Milan iz Beograda.
Dobar dan, Milane.
Uglavnom programu pohvale. Ali mislim da bi morali da budete malo hrabri ukoliko nema službene cenzure, jer kada se počinje u pitanju jutra govoriti o najgorljivijim srpskim temama, onda se to preskače, uzmu se neke banalne, lake teme. Kod nas to nije laka situacija. Na primjer, ne može da se govori o tome da svakog dana prosječno izvršitelji liše jedinog stana 11 srpskih porodica, da se daje strancima da usvajaju srpsku decu, da imamo svaki dan 500 do 1000 novih emigranata koje šalju Austrija, Nemačka i Mađarska ovamo, da 800.000 Srba nema zdravstvenu knjižicu, a emigranti se leče i uživaju u toplom o našem trošku.
Pa evo, vi ste sad sve to rekli, je li vam bilo dozvoljeno da sad sve to kažete?
Hvala vam, mnogo vam hvala što me niste prekinuli.
Ništa.
I još bi još samo rekao, ova emisija Pop Karusel, to je preterano, nema uopšte emisije sa Evergreen pismama, a ova gospođa Binić Epstein, ona je podredila čitav muzički program svom okusu. Hvala.
Hvala vama na javljanju, bio to Milan iz Beograda. Bile su to kritike na račun Radio Beograda, koje također primamo danas. Slobodno, izvolite. Branko iz Valjeva, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, da, okolina Valjeva, ali samo prolazim kroz Valjevo, inače sam iz starog Žetnika.
Dobro, je li to putujete u nečemu?
Da, da, jeste, kamionom razvozim robu po celoj Srbiji.
O, srećan rad. Slušamo vas.
Pa evo, ja imam jednu jako veliku kritiku koja mi toliko para uši, ja ne znam više, morao sam da se javim inače.
Ajde.
Kada se ljudi javljaju, na primjer da vam daju te kritike za lektorske kritike,
dobro.
Koje, a oni dok sami pričaju u programu, oni sami greše, da i zamolim eto jednostavno da se ne javljaju više.
Pa to teško da će uspjeti, ali ja vas razumem. Pa evo, da vam...
Ja ne znam koliko puta se već javila da kritikuje.
Da vam kažem, evo Branko, danas se javila slušateljka koja nas proziva za izgovor onoga što je ispravno.
Da, slušam celu emisiju.
To se dešava.
Sad 4 sata slušam radio i te bih inače vas da pohvalim za malo pre što ste stali koleginicu da branite. Svaka vam čast.
Pa ja sam, da.
Iz Novog Sada, mislim da mi otele skoro sve reči što sam htio da kažem, svaka vam čast, tako radite. I kome se ne sviđa program, neka promijeni radio stanicu. To je jako jednostavno. Ima jedno dugme na radiju s kojim se tipka i nađe ono što mu odgovara.
Pa i to je dobar savjet.
Rešen problem. Ja, na primjer, i meni ima što mi se ne sviđa, na primjer, ne volim klasičnu muziku.
Pa ne, može sve da vam se sviđa, to je jasno. Da.
Ja ne kažem da je to loše, ali ne volim. I ja onda promijenim radio stanicu, prebacim na 202 i slušam 202 i rešio sam problem.
Hvala vam najlepše.
Kada ide karavan, imam namešten alarm da mi javi u 2 sata da prebaci na karavan.
O, znači imate alarm za karavan, odlično, odlično. Hvala vam najlepše što ste se javili, srećan vam put i budite dobro. Mara nam se javlja iz okoline Rume. Dobar dan, Maro.
Dobar dan.
Evo i vas, slušamo.
Evo, ja imam jednu veliku zamjer.
Ajde.
Zašto je svakom...
Pa prekide se sad. Nažalost, taman da čujemo koja je zamjerka naše slušateljke Mare, kad se nešto izgubi ton, sad ćemo da vidimo dalje. Snežana iz Novog Sada, za to vreme dok ne uspostavimo ponovo eventualnu vezu s Marom. Snežana, slušamo vas, izvolite.
Evo, samo u vezi sa lektorskim intervencijama, slušateljka je bila u pravu, ne kaže se ni ne, nego i ne. To nema veze sa dvostrukim negacijama. Treba smisao da bude primaran. To je jedna stvar i druga. Prošlog meseca javio vam se neki slušac, pomenuo je Veselo veče. Vi kažete da imate snimke tih emisija.
Pa to je pitanje, moramo da vidimo da li baš imamo sve, ali ponešto sigurno.
Pa to biste mogli da proverite stvarno ako imate i iz drugih studija, jer to su radili naši najveći umetnici onog vremena. I bez obzira što se humor prevazilazi, to nije umjetnost kao...
A to je dokument jednog vremena, naravno, mi to imamo, samo ne znam da li baš sve, znate.
I da ide nedeljom posle 8 sati kao u originalnom terminu što je išao, pa i one dečje emisije, ako i to imate utorak, Veseli utorak i tih nekoliko takvih, i to...
Voleli biste repriziranje, dobro, hvala lepo.
Mislim da bi bilo dobro.
Hvala najlepše, hvala što ste se javili. I 11:49, to je bilo vreme posvećeno vama, poštovani slušalci, i vašim mišljenjima o našem programu. Svakog ponedeljka, prvog ponedeljka u mesecu, to je običaj ovde na talasima Radio Beograda 1. Hvala svima koji su se javili. Bilo je zanimljivo i zaista ovog ponedjeljka malo drugačiji razgovori, ali svakako vrlo korisno i svima koji su se javili najljepše hvala još jednom. Najavljamo sada da ćete slušati Srpski na srpskom, sasvim dobro se uklapa u nekoliko priča u današnjim razgovorima sa slušalcima o gramatici i pravilnom izgovoru. Evo, dakle, bit će i uskoro na našem programu priča o tome, zatim vesti tačno podne, izveštaj o vodostanju i nastavljamo onda magazin na prvom Radio Beograda 1. Vi ostanite, ostala se naše i slušajte naš program.
I'm gonna give you my heart. Srpski na srpskom.
Pre neki dan sestričina mi je javila da je konačno odlučila da se obrati nekom stručnjaku za studentski stres. Stalno mi se žali da joj dođe da pukne od muke kad joj neko kaže da je studiranje bezbrižno doba za svakog mladog čovjeka. Nju jadnicu izjede stres, naročito u vreme ispitnih rokova. Stalno uči iz onih debelih knjiga i skripti, ispija tanke kafe i broji nenaučene stranice i dane do sljedećeg ispita. Odluči da pokuša sa 5 predmeta, prijavi 4, predomisli se, izađe na 2 i možda položi 1. Najgore je kad mora da uči iz tuđe prepisane skripte, pa više vremena provede u prevođenju nečijeg rukopisa koji podsjeća na klinasto pismo, nego u učenju. Naravno, i pisanju seminarskih radova je našla loše strane. Hajde što joj profesorka ispravi svaku drugu misao, nego i pravopisu stalno nađe neku zamjerku. U poslednjem mailu ju je nagrdila kao da je najgori delikvent, samo zato što je ispustila par zareza i navodnike. A kad je htela da joj se izvini u odgovoru, nije bila sigurna da li da joj se obrati sa poštovana profesorka ili poštovana profesorko.
Srpski na srpskom.
Da li je ispravno reći profesorko ili profesorka? Oba oblika su pravilna. Vokativ jednine većine imenica ženskog roda na A ima nastavak O, ali po ugledu na vokativ nekih ličnih imena može imati i nastavak A. Oblik profesorko je stariji i češći, ali se prihvata i mlađi profesorka. Imenica skripta, inače latinskog porekla, uklopila se u kategoriju imenica pod nazivom pluralia tantum i srednjeg je roda. Pošto se menja kao druge imenice srednjeg roda u množini, nepravilno je reći učim iz skripte ili skripti, već samo iz skripata. U jezičke nedoumice koje pripadaju grupi mitova i zabluda jeste i ona da knjiga ne može biti debela, već isključivo obimna, što nije tačno. Nema ničeg pogrešnog u tome kad kažemo da je knjiga debela, a mršava može biti samo figurativno. Također, postojanje jezičkih parnjaka tog tipa nije garant jezičke pravilnosti i obrnuto. Stalni upliv stranih reči u srpski jezik doneo je i suglasničke grupe strane našem jezičkom osjećanju. Tako, na primjer, reč delinquent, koja potiče od latinskog glagola delinquere, ima 2 n, što otežava izgovor, ali čuva izvorno značenje – krivac, prestupnik, zločinac.
Jutros je moja sestričina krenula kod odabrane doktorke, prevrćući po glavi sve na što mora da joj se požali. Ponela i neka skripta da ne dangubi dok čeka. A jednu baš debelu knjigu po mom starovremskom savetu spremila je da pred ispit stavi pod jastuk. Nas su tako učili, šta nam fali? Nismo ni pomišljali da se obraćamo nekim tamo stručnjacima za studentske stresove. A ono izvinjenje profesorki nije prošlo kako treba. I dalje nije bila sigurna kako da joj se obrati, pa je napisala onu kosu crtu između O i A, kao kad se ne zna da li se obraća nekoj ženskoj ili muškoj osobi, pa se stave oba nastavka. E, ali to tako ide u rodno ravnopravnim formularima, a ne u prepisci s profesorima. A da je profesori ne bi uzeli na zub ko neznalicu i jezičkog delinkventa, rekla sam joj da se mane traženja stručnjaka za stresove, skripata i drugih prečica i da pre spavanja malo pročešlja one debele knjige koje su pisali pismeni ljudi, pa tek onda da ih za svaki slučaj stavi pod jastuk.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u predsjedništvu Srbije sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Susret se održava u jeku tenzija koje je izazvala Priština imenovanjem Nenada Rašića za ministra. Očekuje se i da predsjednik Vučić saopšti konačnu odluku o tome da li će učestvovati na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Iz Brisela poručuju da je ovo prvi put da se samit održava u regionu i da je veoma značajno da svi lideri budu prisutni, uključujući i predsjednika Srbije. Na sutrašnjem samitu trebalo bi da bude usvojena deklaracija kojom bi Unija potvrdila svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva za zemlje Zapadnog Balkana i ubrzanju tog procesa. Vojska Srbije izvešće na poligonu u Nikincima veliku vojnu vežbu, kojoj će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić. Na vežbi, koja počinje u 13 časova, bit će prikazana najmodernija oprema koju posjeduju jedinice vojske, a u fokusu će biti upotreba dronova, i to ne samo onih za izviđanje terena. Biće angažovane bespilotne letelice koje nose ubojna sredstva, koje će otvarati vatru na zamišljena oklopna vozila i neprijateljsku pešadiju. Počela je sednica Skupštine Srbije, a najvažnija tačka dnevnog reda, koji ima 35 tačaka, je predlog budžeta za narednu godinu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se predlog zasniva na tri stuba: očuvanju životnog standarda građana Srbije kroz povećanje plata i penzija, značajnim izdvajanjima za kapitalne investicije i energetici.
Povećanje plata, i to je u budžetu također za 2023. godinu, 12,5% za sve zaposlene u javnoj upravi, za naše vojnike 25%. Od 1. januara ide povećanje minimalne zarade, 14,3%, prvi put idemo preko 40.000 dinara. Idemo sa daljim rasterećenjem zarade, poslodavci će manje plaćati poreza i doprinosa, idemo na povećanje neporezivog dela dohotka, idemo na ukidanje 1% poena doprinosa za PIO fond na teret poslodavca. Dakle, i tako doprinosimo tržištu rada u smislu dodatnog zapošljavanja. Dakle, apsolutno smo usmereni ka tome da održimo životni standard građana Srbije, čak i da ga povećamo s obzirom na to da su ovo povećanja i veća od projektovane inflacije za narednu godinu.
U ponoć je stupio na snagu embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, a od danas važi i ograničenje cene ruske nafte na 60 dolara, koje su usvojile Evropska unija, zemlje grupe 7 i Australija. Japan je primenio to ograničenje, ali je od odluke izuzeta nafta koja se uvozi sa polja Sahalin 2. Moskva ne prihvata ograničenje ni po cenu smanjenja proizvodnje. Peking će nastaviti energetsku saradnju sa Rusijom na bazi uzajamnog poštovanja i obostrane koristi, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Cena nafte porasla je za 2% nakon odluke grupe OPEC Plus da ostane pri smanjenju proizvodnje. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, Tomislav Mićović, smatra da se na tržištu nafte ni danas ni narednih dana neće ništa dogoditi, jer su ugovorene isporuke do kraja godine. Upozorava da je potencijalni rizik 5. februar, jer tada stupa na snagu zabrana uvoza derivata nafte iz Rusije u Evropsku uniju. Mićović podsjeća da su već 3 nedelje cene goriva na našim pumpama u padu i smatra da je za sada situacija sa cenom nafte pod kontrolom.
Svi rizici koje nosi energetska kriza, regionalna i globalna, i dalje su na stolu. Znači, rizici postoje, ali ne postoji ništa što bi neposredno sad ugrozilo snabdevenost, što bi podiglo cene. Za sada je sve pod kontrolom. Ostalom, i ovo što je naša premijerka rekla, da je u pitanju politička odluka, kada je u pitanju odnos prema Srbiji, isto tako i OPEC tvrdi da neće povećavati svoje isporuke koje redukuje, jer smatra da bi to bila politička odluka, a ne odluka vođena ekonomskim interesima. OPEC Plus i dalje ostaje na svojoj redukciji proizvodnje od 2 miliona barela, što pokazuje da je snabdevenost tržišta stabilna.
Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Avdejevke u Donjeckoj regiji, a najteže borbe vode se na istočnom frontu u Bahmutu i Soledaru. Zvaničnici Luganske oblasti saopštili su da je 9 osoba ubijeno nakon što su ukrajinske snage granatirale grad Alčevsk. Dok Vašington traži načine da Rusiju proglasi državom sponzorom terorizma, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručuje da će o kraju rata odlučiti Ukrajinci, a jedino rešenje vidi u pregovorima. Pesnik Enes Halilović dobitnik je književne nagrade Kočićevo pero za dostignuće u savremenoj književnosti i odanosti lepoti Kočićeve misli i reči. Priznanje mu je pripalo za knjigu poezije Sekvoje u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Haliloviću će nagrada biti uručena 16. decembra u Vukovoj zadužbini u Beogradu. Sport. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu od 16 časova igraju Hrvatska i Japan, dok se u 20 sati sastaju Brazil i Južna Koreja. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Do sada su poznata dva četvrtfinalna para: Holandija-Argentina i Engleska-Francuska. O učešću naše fudbalske reprezentacije na mundijalu u Kataru danas će govoriti selektor Dragan Stojković. Vreme u Srbiji, sunčano u Košovskom području, vetar jak i olujni, temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 1008 milibara i dalje duva košava brzinom od 6 do 11 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 5. decembar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 3,45, 345 cm. Gornojburg, 2,13, 213. Bratislava, 2,95, 295. Komarno, 1,33, 133. Estergom, 7-1, 71. Budimpešta, 1-3-4, 134. Dunav Feldvar, minus 1-1-5, minus 115. Baja, 1-5-5, 155. Mohač, 1-8-0, 180. Bezdan, 2-4, 24. Apatin, 9-0, 90. Bogojevo, 8-1, 81, Vukovar, 7-3, 73, Bačka Palanka, 1-0-5, 105, Novi Sad, 1-2-6, 126, Zemun, 2-9-2, 292, Pančevo, 3-1-3, 313, Smederevo, 4-6-4, 464, Veliko Gradište, 743, 743. Turn Severin, 720, 720. Prahovo, 163, 163. Ruščuk, 252, 252. Đurđevo, 180, 180. Crna Voda, 195, 195. Brajila, 284, 284. Reka Drava, Botovo, 4,0, 40. Terezino Polje, minus 338, minus 338. Donji Miholjac, minus 68, minus 68. Osijek, minus 96, minus 96. Reka Tisa, Tisabeč, minus 194, minus 194. Vašar Žnamen, minus 116, minus 116. Tokaj, 463, 463. Solnok, minus 56, minus 56. Segedin, 160, 160. Senta 268-268, Novi Bečej 333-333, Titel 195-195. Reka Sava, Zagreb, -160-160, Gradiška 337-337, Slavonski Brod 295-295, Slavonski Šamac 88-88, Sremska Mitrovica 282-282, Šabac 151-151, Beograd 256-256. Reka Kupa, Karlovac 267-267, Reka Una, Novi Grad 134-134, Reka Sana, Prijedor 66-66, Reka Vrbas, Delibašino selo 100-100, Reka Bosna, Doboj -127-127, Reka Lim, Prijepolje 95-95, Reka Drina, Radalj 26-26 i Reka Velika Morava, Varvarin -160-160, Bagrdan 22-22, Ljubičevski most -312-312. Prognoza vodostaja za 7. decembar 2022. godine. Kod Bezdana 18 cm, kod Sremske Mitrovice 284. Temperature u Bogojevu vode 7,3 stepena, vazduha maksimalna 7 stepeni, minimalna 2,9, srednja 5, u 7 časova 4 stepena, padavine 0,3 mm. U Novom Sadu vode 6,5 stepeni, vazduha maksimalna 7,6, minimalna 4,4, srednja 6, u 7 časova 4,4 stepena, padavine 0,8 mm. U Zemunu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 8 stepeni, minimalna 4,8, srednja 6,5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 0,3 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji, Drava u opadanju, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 5. decembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Како да видим де смо сад, кад време мериш уназад, стварно мислиш да ћу ја živeti od lepih sećanja. Lagi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokred me za jedan tren. Ljubav je odgovor na sva. Da pokvare dan, nemoj za tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već raga živiš. Nemoj u kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kad vreme meri
meriš unazad. Stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se. Spakuj svoje kofere, ne vidiš ceo svet. Nemoj za tugu njih da kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan. Nema leka, nema leka. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan. Nema leka, nema leka.
Časova i 17 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Evo nas u posljednjem satu emisije u kojem su nam teme najčešće kultura i sport. I sada ćemo ugostiti jednog pisca, i to pisca za decu. Uroš Petrović je u našem studiju iz mnogo razloga. Gospodine Petroviću, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan, uvek rado u Radio Beograd.
I nama je drago, naročito u vezi sa temama o kojima se s vama može razgovarati. Ako treba da vas predstavimo slušalcima, možemo da kažemo da ste autor više od 20 knjiga, da se zaista prilježno bavite jednim finim konceptom, da tako kažem, obuke ljudi, kako da postupamo sa decom i da podstaknemo njihovu kreativnost. U tom smislu ste i predavač, evo sad baš u nedelju juče je bilo jedno savjetovalište, nije to tako ni retko, ali tako ljudi pokušavaju svoju decu da usmere tako da budu srećna i zdrava. I između ostalog bilo je reči i od vas, naravno, održali ste dakle predavanje o razvoju mašte i kreativnosti. I ono što sam ja u ovoj najavi rekla je meni vrlo indikativno. Vi često kažete da pokušavate da decu usmerite tako da ne budu samo puki konzumenti tuđe kreativnosti. Jer ne samo što je mnogo lepše i korisnije, nego je mnogo i ne tako teško doći do sopstvene kreativnosti pa je pokazati. A i zanimljivije živjeti tako.
Pa ne da je zanimljivije živjeti, nego mi imamo jedan veliki problem baš sa tom formulacijom puki konzumenti tuđe kreativnosti. Šta se događa? Zašto je tehnologija postala opasnost za razvoj dece? Zato što po 2-3 sata ili igraju neku igricu koju neko drugi napravio, osmislio, ili ne znam, prate sadržaj na TikToku, bez ikakve želje i ideje da naprave i sami nešto. Mi živimo, šta god ljudi pričali, u najudobnijem, najboljem periodu čovečanstva, istorije do sada, i to mnogi ljudi koji su nezadovoljni ne mogu da shvate da je stvari problem kod njih u glavi, a ne u okruženju. Pa evo, zahvaljujući toj tehnologiji, mi možemo da slušamo recimo najbolju muziku ikad napisanu, u najboljem izvođenju, besplatno, koliko god hoćemo.
Sve znanje nam je na dohvat ruke.
Sve znanje na dohvat ruke, dakle nema više opravdanja da ne znam, ne znaš neki strani jezik ili da ne znaš bilo šta, jel ti na tim video platformama možeš da naučiš za nekoliko nedelja vrlo zahtevne stvari za koje su ranije bili potrebni odlasci u, ne znam, biblioteku i istraživanja i meseci, jel tako, truda. Svako dete danas ima bolju kameru na svom telefonu nego što je imao recimo Alfred Hitchcock kada je snimao svoja Remek dela.
Da, tačno.
Tako? Tačno. Dakle, ok, gledaš to, voliš video, zanimljivo, to je kratka forma. Hajde probaj da napraviš nešto. Pa imaš drugare, dakle imaš sve, imaš besplatne programe za videoprodukciju, za editovanje, da ne govorimo o ne znam novim pravcima kao što je blockchain tehnologija, šta sve tu može da se uradi.
Da, mnoge su mogućnosti, ali želim ovo da vas pitam na početku, možda ste uz taj svoj posao sagledavali i nešto više suštine nego što mi koji se time ne bavimo možemo da znamo. Dakle, kada je reč o kreativnosti kod čoveka, pa u doba deteta, jel, da li je to svojstveno svakome i sad je tu problem samo u povezanosti sa sopstvenom kreativnošću ili zaista postoje ovi nadareni kreativni i ova publika? Šta vi mislite?
Pa, nijedan odgovor nije apsolutan, ali ja mislim da svako posjeduje puno kreativnosti, samo što je 99% ljudi nekako ne probudi u dovoljnoj meri. Ono što se zbiva još u recimo najranijem djetinjstvu jeste da, na primjer, deca danas imaju gomile igračaka, i onda mu nijedna ništa ne znači. Najbolja igračka je recimo kutija od maminih cipela koja je ostala, gdje ti onda moraš da popališ sve lampice u glavi.
Misliš kako da postane igračka?
Kako da postane da. Zamak za tvoje, ne znam, Lego vitezove, kako da postane brod ili ne znam, nova barka za tvoje životinje. U tom osmišljavanju je u stvari tajna kako se dolazi do kreativnosti. Što ti je više dato? Znači, ako dobiješ igračku koja sve ima, automobil koji ima retrovizore, kome se otvaraju sva vratanca i prozori, nemaš ti tu šta mnogo da zamišljaš. Ali ako dobiješ, ne znam, ono, nogu od starog robota koji je preostao posle, ne znam, od starijeg brata, pa ti od njega moraš da napraviš i vozilo i ne znam, vremeplov i sve, e onda se događa prava stvar.
I sad smo možda objasnili roditeljima koji nas slušaju tu razliku između ja ću svom detetu sve da obezbedim, da se ne muči, da bude srećno, i onoga koji posvećuje vreme, jer u pitanju je upravo to.
Ima izreka prastara, tamo gde je sve, tamo je ništa.
Aha.
Dakle, i obratno. Evo, daću vam jedan primjer koji je baš vezan za Radio Beograd.
Može.
Dakle, pa mi smo našeg najvećeg dramskog pisca živog dobili zahvaljujući tome što je kao dete slušao radio drame, dakle Radio Beograda, koje su odlične, ja ih jako volim. I šta je onda se događalo, reći o Duško Kovačeviću?
Baš sam pomislio da o njemu govorim.
Naravno, dakle, gde je Duško, eno ga tamo pored radija sluša. I onda su ga, kad je malo porastao, rešili, ajde, Duško voli drame, odvešćemo ga u pozorište. On se razočarao, malo.
Zašto njegove mašti to bilo
zato
bolje?
Zato što ono što zamišljaš ne može nikako da ti neko pruži sa ne znam ni kakvim budžetom. Ni sa... Zato je recimo i velika razlika između knjige i filma. Dakle, knjiga pali više lampica. Zašto? Pa moraš više da zamišljaš. Ti kad imaš tamo opis, ti onda zaista zamišljaš od izgleda glavnog junaka do tih predela zgrade gde ulazi. To sve ako dobiješ već na filmu, manje lampice.
Tako mi preporučujemo i radio, znate. Mi pravimo nekad neke reportaže i onda kažemo sliku zamislite jer je uvek lepša od stvarnosti.
Jeste, i to je ovaj zaista vrednost toga kad dobiješ manje. Inače, to je dokazano. Sad postoje razne istraživanja, opet mogu ljudi na jedan klik da dođu do rezultata da kada je neko u zoni komfora, sad ajde da kažemo to na nekim prostijim rečnikom, kada je nekome sve potaman, neće se tu Bog za šta izroditi. To je i logično. Uvek bi trebalo da nešto čeka iza prepreke.
Da bi se istrigerovalo sve to iz nas, izazor, ili tako?
Jer, jasno, naravno, pa i to je potpuno razumljivo, jasno. I logično. To je dokazano.
Jeste li govorili? Da, izvolite.
Od, recimo, primjera kod nekih vrsta životinja do, ne znam, uspešnosti ljudi u zavisnosti od toga kako im je bilo detinjstvo.
I kako
sve
su im
prilike, naučnim,
da. Da, bili ste dakle i na ovom savjetovalištu. Htjela sam da vas pitam u načelu, rekli smo da je održano jedno od njih u nedjelju, govorili ste upravo o razvoju mašte i kreativnosti. Kakva je posjećenost, koliko su ljudi zainteresovani, je li to način da se malo pomogne u vaspitanju djece u tom pravcu o kome smo sada govorili?
Pa malo su brza vremena i sad recimo ja sam baš na tom predavanju na primjer pominuo važnost ranog čitanja, pošto su to bili roditelji male djece. Ispostavilo se da djeca koja čitaju imaju za trećinu veće postignuće u školovanju i životu, što ni malo nije slučajno. Malo to čudno zvuči, čak je ponovljeno istraživanje u još dve zemlje sa istim rezultatom, 30% i više uspješnosti i postignuća u životu zavisi od toga da li djetetu čita na slikovnica, da li imalo par knjiga u svojoj sobi. A kad dobro razmisliš, to je i logično, jer tako se stvara veština rečima. A ako si veš sa rečima, onda si i hrabar sa rečima. I onda jednog dana, da li si radio voditelj, političar, menadžer, učitelj, biblioteka, to je velika prednost.
Ti je potrebno,
i stvara se jako rano. Mi danas imamo primjer da je u nekim beogradskim školama, sada ne pominjem ime, u prvom razredu osnovne škole 80% djece sa nekim poremećajem govora. Dakle, ne mogu da izgovore sve glasove. Zašto se to događa? Pa zato što ne govore kao pre.
A i nisu ih dovoljno puta izgovarali, je li tako? Nije s njima razgovarano, može i to da se kaže.
Pre samo 30 godina to sam pročitao, pošto sam tako pun tog nekog znanja koje ne znam da će mi kada trebati, ali pošto pravim pitanja za kvizove. Da. Ali uglavnom, recimo, pročitao sam da je dete pre 30 godina, prosječno dete, nedarovito, postavilo 437 pitanja dnevno.
O Bože.
Danas to ni blizu nije toliko zbog ovih spravica koje se opet koriste
na neki način. Da. Kako reaguju roditelji? Evo, juče ste im govorili. Jel mislite da primaju to na pravi način? Jel im to korisno? Jel uopšte imaju želju da menjaju nešto i primenjuju od onoga?
Pa ja verujem da, pazite, kad je reč o tim mojim predavanjima radionicama, sam siguran da se svi dobro provedu, a verujem da nekoliko procenata promeni život, na neki način. Dakle, neka klica tu
odličan
bude,
rezultat.
Neka klica tu bude, makar to bile i stvari koje ljudi već negde znaju ili intuitivno osjećaju, kada im neko kaže nije to loše. Ja sam im pokazivao i primere žive iz, ne samo da sam čitao o nekim istraživanjima, na primjer, već iz primere iz života oko mene, na primjer, pokažem im mog prijatelja sliku kad ima 5 godina, i kažem, evo, ovaj je moj prijatelj kad imao 5 godina i njega je čuvala baka Sofija, profesorka književnosti i latinskog. I bio je to pakao. Kad god progovori dete, ona mu viče, nije ti dobar izgovor. Ej, ponovi to, nije ti dobra dikcija. Kakva dikcija, naučio sam je dikcija sa 30 godina. Nije mu bilo lako. Međutim, on sam kaže da danas živi od toga što je uradila baka Sofija kad imao 5 godina. I to je to. To je, recimo, reći o Slavku Beleslinu, onda pustim kako izgleda danas. Također tu ima veliku misiju i vaša kuća. Ja obožavam da slušam između ostalog izbod glasova, dikcije i svega.
Da, i sad ovdje i na tom predavanju, ne znam da li ste to baš vi istakli, ali često se govori o toj dečjoj pažnji koja je danas svedena na minimum, kako je teško postići da ono bude zainteresovano za bilo koji ozbiljni sadržaj.
Evo, pre nekoliko dana sam držao još jednu radionicu sa roditeljima, gdje su došli sa decom od 3 do 6-7 godina i trajalo je 3 sata bez pauze i nijedno dete nije pravilo nijedan problem. Bilo mi
nije
zanimljivo.
Bilo poremećaja pažnje.
Jeste. Ono što jeste danas problem jeste više izbora. Ti brzi video sadržaji su dobro do toga da recimo na toj platformi TikTok dete vidi za par minuta više senzacija nego što je prosječan čovjek video za čitav život možda ili za 20 godina. I u svakom slučaju se sve to malo promenilo. Ali i dan danas važi ono što je važilo uvek i u što sam potpuno siguran. Ako je nešto detetu zanimljivo, nema toga što neće da savlada. Lično sam pravio eksperimente gdje sam prvacima i učenicima drugog razreda osnovne škole predavao hemiju na zanimljiv način. I bilo je tako da su tražili da se to sve ponovi još jednom odmah, koliko im je bilo
zabavno. Vi ste mi malo pre rekli
postoji, nažalost, i obratno. Ako je nešto nije jasno, zanimljivo, ako se prezentuje na način koji je monoton, čak i najlakša lekcija neće biti savladana jer će se prirodno stvoriti otpor.
Rekli ste mi da vas bije glas da nadahnjujete druge, ali da ste vi prvo nadahnuli sebe. Je li to sad savjet za, na primjer, roditelje? Nadahnite sebe da budete zanimljivi detetu.
Pa ja to govorim, znači ja kažem radim ne samo sa roditeljima i predškolcima, već i sa, ne znam, menadžerima vrhunskih kompanija.
A šta ih učite? Čemu ih učite?
Istu stvar, kreativnost.
Sve to
kako,
isto.
Kako doći do novih ideja.
U
stvari ja i prvo poradim malo samo po uzdanju. Najveći neprijatelj kreativnosti je nedostatak samopouzdanja. To je rekla Silvija Plath, još davno američka književnica. Malo samopouzdanje, kombinacija sa dokazom živim na predavanju na radionici, da ljudi koji dođu smisle nekoliko stvari koje nisu postojale do tada, tu uživo.
I to se dešava?
Uvek, dakle uvek i nikad manje od, ne znam, 10 novih izuma, ajde da ih tako nazovem, ili novih metoda, ili već o čemu budemo razgovarali.
I vi svaki put imate dokaz koliko
ja kažem,
je taj pristup pravi.
Ja kažem iskreno i pošteno. Da. Recimo, ja za sat i pol ne mogu, Bog zna šta, da naučim nikoga, ali mogu da ubacim klicu, a ta klica će posle odraditi posao u nedeljama i mesecima koji dolaze.
I uvek je radijski razgovor takav da se nema mnogo vremena. Ja sam želela ovoj priči i malo koju reč o vašim knjigama. Za vas kažu da pomerate granice u savremenoj literaturi za decu. Ono što vi nudite jesu i bajke. To je isto zanimljivo.
Nije... 21. knjiga koja je izašla nedavno je zbirka bajki, moja prva zbirka bajki. Bila je inicijacija u tome da sam pročitao negde možda i netačnu informaciju da je Albert Einstein rekao, ako želite da vam deca budu inteligentna, čitajte im bajke, ako želite da budu još inteligentnija, čitajte im još bajke. Ako je Einstein to rekao, onda ću da napišem prvu moju knjigu bajki.
Neki ima.
Ispostavilo se, bila je prva na listi, zadnji put kad sam gledao, znači 3 mjeseca od izlaska. A ono što inače radim, evo mogu da odmah poklonim vašim slušaocima jednu pogodnost.
Dobro.
Naime, u tim razgovorima isto saopštavam ljudima da mora da se mozak trenira, da mora da se vežba, da mora da se zagreva, da se održi. Ljudi su skloni i mnogo da idu u teretanu da održavaju telo, što je super i pohvalno i svaka čast, ali malo ljudi održava mozak. Mozak može da se održava na više načina. Evo, ja sam pružio jednu mogućnost. Na mom profilu na Instagramu svaka treća objava mi je zagonetka. Nova, vizuelna, da u stvari onaj ko gleda pravi veze sa onim što vidi i sa svojim verbalnim mogućnostima. Rešenja se šalju direktno tamo u inbox. Nema rešenja, ne može da se sazna. I evo, recimo, ako neko želi da vežba, može i na taj način. Naravno, može da vežba mozak i na druge načine, kao što je slušanje radiodrama vaše kuće i raznih lepih razgovora. Može da gleda kvizove, na primjer slagalicu.
A šta je sledeće što će ugledati svetlo dana, a tiče se dečije literature, ili spremate nešto?
Ja pišem 4 knjige paralelno, što zvuči onako prilično sumanuto, ali je istina. Radim na nastavku zbirke zagonetki, praktično romana u zagonetkama, Zagonetna potraga 3.
Romana u zagonetkama.
To je žanr koji sam osmislio, imam ih već 7. Eto, i idem sa nekim prvim NFT romanom. NFT je skraćenica za Non-Fungible Token, nema vremena o tome da objašnjamo šta je sad, lako će naći na internetu. I radim, naravno, nastavak bajki. I završio sam ga, ali sređuje malo roman po seriji koju sam napisao za RTS.
Dakle, zaista bogato stvaralaštvo, moramo da se složimo svi, i izuzetna jedna darovitost, moram da kažem. Hvala vam zaista što ste pomalo toga podelili sa nama, i to, čak i to kako se to postiže eventualno, za one koji su pažljivije slušali.
Možda i prosečnost koja je sebe ubedila da je darovitost.
I to može da prođe, da.
Pa tako se to radi.
Hvala vam mnogo i želim vam uspeha u daljem radu. Molim vas, nastavite da nadahnjujete ljude.
Hvala vama.
Uroš Petrović, pisac za decu, bio naš gost. Magazin na Prvom, 12:33.
Something to say, I fucked up again in a terrible way. I'm a long way from home, I've gone wrong, I'm afraid, but I need you to remember the pact that we made.
Tell me, dear lover, things can't be that bad. This won't be the first time that you make me sad. But if you have done what I think it may be, you're
lies here on the bathroom floor.
Oh, mothers of mercy, oh, what did you do? You did this to hurt me, tell me it's not true. I know that you fucked up, and that's what it's worth. Was she better than me? Your heart must be cursed.
The sun will slowly
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu. Dis oblikovano roštilj meso, kilogram 549,99. Kupus sveži, kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Minički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration. Clean-minded, China ball, and Marie thing made them air.
She works nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby, all on her own. No one will come, she's got to save him. She tells him,
somebody's got you rockin' by, baby.
to come, you well prepared. No, mama, you never said tear, cause you have been said things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, already pops disappear. In a run bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dare.
Now she got a 6-year-old.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Svetsko fudbalsko prvenstvo ušlo u 16. dan, tokom kojih će se igrati dve utakmice osmine finala. Sa nama Dejan Nikolić, direktno iz Katara. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pa da ne govorimo previše o fudbalu koji nas ovih dana zaokupira, jeste da će se igrati večeras dve utakmice osmine finala u 16 časova Japan Hrvatska i 20 Španija Maroko. A ja se javljam iz Nacionalnog muzeja Katara. Poštovani slušalci, možda je to zanimljiva priča, ovo je zaista arhitektonsko remek delo, je na samoj obali mora, na samoj obali Persijskog zaliva, i na ovom mjestu nalazi se kraljevska palata šejka Abdullaha bin Jasim Al Tanija, koji je praktično Katar preporodio posljednjih decenija, i kroz ovaj nacionalni muzej prožimaju se tri, kako oni kažu, velika čuda koja su obeležila katarsku istoriju. Prvo čudo iz rimskog doba vezano je za, naravno, ribolov bisera i trgovinu. Drugo veliko čudo posle Drugog svjetskog rata za Katar je pronalazak nafte, a treće i to najveće čudo je pronalazak drugog blaga, gasa, i to negde s početka 70. godina, na njihovu veliku sreću, kada su se oslobodili Britanske imperije. I arhitekta Jean Nouvel, koji je projektovao ovaj nacionalni muzej, kaže da je morao da objedini sve to u tri priče, i zaista je ovo grehota, rekli bismo, ne vidjeti, a doći u dohu. Mnogo je tu diskova koji stvaraju hladovinu, zgrade duga 350 metara, dakle sa tim velikim zakriljenim diskovima, raskrsnicama, raznoraznim kolzdalnim elementima, dakle dočarana je pustinja, ono što Katar karakteriše, i zgrada je tako napravljena da je potpuno energetski, rekli bismo isplativa, pravi mnogo hladovine i nekako nikada sunce ovde punim sjajem ne zasija, pa zbog toga nije potrebno mnogo energije da se koristi za klimatizaciju unutrašnjosti. Dakle, na sve se mislilo, katarska istorija prikazana u tri priče, i možda je ovo lepa priča za nas da neko može praktično ni od čega, od nekog nomadskog plemena, da stigne do tih najvećih sada ekonomskih pa i kulturnih visina. Istina, treba imati novca, treba imati prirodnog bogatstva, ali to bogatstvo se mora iskoristiti na pravi način i nekako naći balans između profita i prirode. To je mnogo teško, ali evo, u Kataru su to uspeli i zaista mi možemo samo da gledamo, učimo na tuđim iskustvima i da eventualno našu prelepu Srbiju na neki način obogatimo u godinama i decenijama koje slede.
Da ti kažem samo, izvini, sad pošto ćeš da pređeš na fudbal, osećam, ali da te zadržim još malo, jer ovo je stvarno magazinska tema i jedan neočekivani slučaj za voditelja kojem niko nije rekao da ćeš ti da budeš u muzeju i da nećemo početi s pričom o fudbalu. Možda je i prilika da nam kažeš makar par rečenica o Dohi, kako izgleda taj grad, je li te nešto fasciniralo?
A Doha je zaista prelep grad. Doha je grad koji se još uvijek gradi, a inače i sada podsjeća na Newark, na Las Vegas, dobrim delom svojim grad koji odiše i tradicionalnim i modernim. Jednostavno taj West Bay koji se nalazi, deo grada, kvart grada koji se nalazi u samu obolu, je nešto što fascinira ne na prvi pogled, već na prvi, rekao bih, udah, kada se nađete tu među oblakoderima u besprekorno urađenim avenijama sa po 6, 7, 8 saobraćajnih traka, hoteli luksuzni, poslovne zgrade, ali ono što Dohu karakteriše, to je ta nepravilnost arhitektonska građenja tih objekata. Nema ni jedne zgrade na West Bayu da je slično drugoj. Jedna je u obliku broda, druga je u obliku romba, treća je u obliku potkovice. To kako su arhitekte napravile zaista je zadivljenje, i ono što je takođe vrlo bitno, da sve su u staklu, dakle sve imaju staklene fasade, i te fasade noću stvaraju svetlosne efekte, zaista fenomenalan doživljaj. To je ta moderna Doha, i ta Doha koja se gradi dan danas. Ja mislim da će Katar sasvim opravdano već evo za 10 godina ravnopravno konkurisati za organizaciju olimpijskih igara, i to letnjih. Oni imaju veliki problem sa temperaturom leti, koja ovdje ide do 50 stepeni, ali verujte, iz iskustva koje smo mi imali, to sunce, ta vrelina ne može da smeta ako se nađete i na otvorenom prostoru. Jednostavno sve je klimatizovano, kao da se nalazite pod jednim velikim klima uređajem, iako je sunce, kažem, leti 50 stepeni, čak i otvoreni objekti su klimatizovani, da ne pričam o onima koji su potpuno zatvoreni, imaju pregršt stadiona koji mogu da se pretvore u raznorazne druge objekte, odnosno u objekte koji su prilagođeni sportovima. Kada je reč o poslovnim zgradama, ponovit ću još jednom, sve to na vrhunskom nivou. Recimo, na tim zgradama sada ovih dana izlaze likovi, portreti najboljih fudbalera toga dana, zastave, reprezentacija, učesnica, sve je dovedeno do perfekcije, transport koji je na, mislim, najviše mogućem nivou. Jednostavno, Doha nije velika, Doha je kao Beograd, ali sada zamislite da s kraja na kraj Beograda, sa najudaljenijeg na najudaljeniji kraj Beograda stignete za pola sata.
Fantastično.
I da između toga možete da birate, ako želite kao mi sada, da dođete u Nacionalni muzej ili da odete na neko drugo mjesto. Mi ćemo posjetiti kasnije i muzej islamske kulture, to je, te kažu, jedno pravo remek
delo.
Pa
ja očekujem jedno, dve, tri reportažice od tebe da nam doneseš ovo ozbiljno,
pa,
kažem za magazin. Evo, naručujem.
Kada već ne govorimo o fudbalu i o našim rezultatima, hajde da pričamo o toj lepoti koja je na planeti Zemlji. I zaista ono što fascinira, to je ljubav koja odiše iz svakog ovde čovjeka, da li je to Kataranin, da li je to neko ko radi za njih, da li su to turisti. Evo verujte, ja ovde za 20 i nešto dana nisam vidio papiris na ulici.
Lepo, sad smo istrošili skoro sve vreme, ako mora o sportu, ajde.
Hajde, 16 časova, Japan-Hrvatska, kaže superkompjuter, pobedit će Japanci, posle Španaca i Nemaca, bit će bolji od treće evropske ekipe Hrvatske, što bi bilo zaista veliko iznenađenje. Španija-Maroko, Maroko eliminisao Belgiju, Španci ne igraju, baš čini mi se onako kako žele, dakle, neizvesne utakmice, mali favoriti Hrvatska i Španija, gledat ćemo evropski super derbi u Brazil Južna Koreja, večeras Brazil Južna Koreja, ja sam se prebacio što je sutrašnji dan, dakle Brazil Južna Koreja danas od 20 časova, nekako mi Španija Maroko u mislima zbog Maroka koje je najveće iznenađenje prvenstva, dakle Španija Hrvatska 16, Brazil Južna Koreja večeras od 20, Brazilci apsolutni favoriti, Hrvati takođe u dobrom delu na papiru bolji, kažu superkompjuter pobediće Japan, dakle Brazil ide dalje i najverovatnije Hrvatska protiv Japana.
Pratit ćemo sve to, najlepše hvala. Dene, jedva čekam da se čujemo ponovo, a kad se vratiš, gosti.
Dogovore.
Sve najbolje, to je bio naš izveštač iz Katara, iz Dohe. Govorili smo malo, ne toliko o svetskom prvenstvu, mada smo rekli sve što je neophodno, već više o životu u ovoj dalekoj zemlji. 12 časova 52 minuta.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Na stolu hladan čaj i kora hleba ostala od juče. U sobi sedim sama, tužne misli sad me muče. Još te nema, sad kad polaži, sad ćeš doći. Ja više neću moći da volim dana tvoje. Iluzija je bila ljubav ta. Iluzija smo bili ti i ja. Dok mi sve se slama stoji uzbrana. I sve to Boga molim da mi snage da. Da kroz život dalje sama krenem ja.
Ja više neću moći da volim da.
kroz život dalje sama, krenem ja.
I to je bilo sve što su vam pripremili za današnje izdanje magazina na prvom, Radio Beograda 1. Vas pozdravljaju ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in a
for everyone, and love is the prize. So wake